Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan vam želim, 10:06, vi slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograda. U naredna tri sata sa vama ekipa u sledećem sastavu, ton majstor je Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Ono što verujem da većina primećuje, to je da je sunčano, bit će i vedro vreme, najavljuju prognostičari, najviša dnevna temperatura 7 stepeni. Uveče će oblačnost sa severa zahvatiti Vojvodinu, a zatim i ostale predele, donoseći tek ponegde po koju pahulju. To najavljuju prognostičari, a ovo je uobičajeno vreme i da najavim teme i ono o čemu ćemo govoriti sve do 13. Danas je Svetski dan radija. Tim povodom govorimo o značaju ovog medija u kriznim vremenima, kako je uspio da zadrži prvu poziciju u svetu, ali i o njegovoj borbi protiv širenja lažnih vesti, od antivakserskih pokreta preko 5G mreže, harpova, pa do najbizarnije, da su nam popisivači ugradili mikročipove. Socijalno-ekonomski savet usvojio je nacrt zakona o zdravlju i bezbednosti na radu. Pitamo koje novine donosi i kolike će biti kazne za nepoštovanje propisa u toj oblasti. Kako pokazuju istraživanja, obim sive ekonomije je u padu u Srbiji, ali da bi se dostigle zemlje centralne i istočne Evrope, potrebno je uložiti još više truda. To je pokazala i statistika u tri ekonomske istraživanja koje je predstavio NALED. U našem magazinu o novom programu za suzbijanje sive ekonomije koju priprema vlada Srbije. Poražavajuća statistika, više od 700.000 građana Srbije nema nijedan svoj zub, pokazalo istraživanje instituta Batut. Razlozi su višestruki, a jedan od njih je, kažu stručnjaci, činjenica da je sistem državne stomatološke zaštite izgubio korak sa privatnom, pa samim tim onemogućio ljude sa manjim primanjima da se leče. Da li bi stomatologiju trebalo vratiti u obavezni sistem zdravstvene zaštite, jedno je od pitanja na koje tražimo odgovor u našoj emisiji. Želim vam još jednom dobar dan, slušamo muziku, a onda krećemo s prvom temom, a to je Dan radija.
Take me out tonight, where there's music and there's people and they young and alive. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one anymore.
10 je časova i 13 minuta i u uvodu rekoh, danas je Svetski dan radio i nekako je posebno zadovoljstvo pa i lično govoriti o ovom mediju, naročito kada ste u njemu nekoliko decenija. I na samom početku razgovora tu su i brojni i verujem i vama zanimljivi gosti, evo malo i nekih podataka. Naime, u većem delu sveta radio i dalje drži prvo mesto po zastupljenosti jer je tehnološki pristupačniji i jednostavniji od drugih medija. Vesti i muzika koje emituje stižu, kako kažu, do najudaljenijih mesta i zajednica. Prema svim istraživanjima on je i dalje najrasprostraneniji mediji čiji značaj nisu umanjili savremeni oblici komunikacije, iako su se mnogi pitali da li će se radio ugasiti, pa desilo se suprotno. Poslednjih godina, naročito tokom pandemije koronavirusa, javnost je uglavnom putem društvenih mreža, nažalost, bila zatrpana različitim teorijama zavere o harpovima, 5G mreži, vakcinama, a poslednja i možda najapsurdnija bila je popis. Što se Radio Beograda tiče, dovodeći u naše programe profesionalce, pokušavali smo da slušalcima razjasnimo sve ono što im se u vezi sa, po znacima navoda, sumnjivim događajima činilo nejasno i izazvalo nedoumice. E, to ćemo učiniti i danas i ovog puta sa stručnjacima koji su bili gosti Radio Beograda i koji su pokušavali kod ljudi uz stručna objašnjenja da razveju strah, uglavnom zbog nedovoljnog poznavanja činjenica. I moji današnji gosti su doktorka Mirjana Nikolić, inače redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i šef katedre za menadžment i produkciju pozorišta, ali radija i kulture. Miro, dobar dan, mi se znamo dugo godina i možemo jedno s drugom na ti, pretpostavljam. Sociolog Srđan Prodanović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, dobar dan i vama.
Dobar dan.
I penzionisana profesorka elektrotehničkog fakulteta Irini Reljin, dobar dan i vama, profesorka. I putem telefona čućemo i doktorku Tatjanu Radosavljević, pulmologa. Svi ste ovde dolazili, pokušavali da objasnite slušaocima kada su se nalazili u nekim problematičnim situacijama šta je zaista opasnost za njihov život, a šta nije. Ali ajdemo u ovom samom uvodu da progovorimo i koju reč o tome kako vi gledate na radio, da li ga volite, da li ga slušate. Miro, osim profesionalno, da li slušaš radio i kakav imaš odnos?
Pa, hvala vam na pozivu i prilici da kažem par reči o danas na 13. februar, među UNESCO dan radija. Pa, da vam kažem nešto, svi proriču smrt radija, ali no nikako da umre. I ja bih podsjetila da je radio pre pojave i interneta i satelita bio prvi globalni medij. Praktično, zahvaljujući kratkim talasima, vi ste mogli poruke da pošaljete iz centra Evrope do Južne Amerike, Australije i slično. Tako da on je pokazao svoj globalni kapacitet i ja bih danas govorila o radiju u širem kontekstu. Radio je sve ono što se emituje audio bežičnim putem. Tako da na taj način praktično i naši mobilni telefoni koji bežičnim putem primaju različite sadržaje, oni apsolutno predstavljaju nešto što je radio i moji studenti na Fakultetu dramskih umetnosti sa velikom strašću, iako upisuju uglavnom fakultet zbog filma, pozorišta i slično, nekako uspemo da ih zarazimo medijima i radijom, posebno kada imaju priliku da realizuje svoje praktične radove, emitovanje sedmodnevno radio programa i baš na današnji dan oni će jednim svojim skromnim doprinosom obeležiti Svetski dan radija. Jedna naša koleginica Dijana Zajednička rekla je svojevremeno da ju je radio očarao kao nijedan muškarac i ja to volim da ponovim.
Jer i to zaista, je razumljivo.
Jeste. Zaista ti bežični talasi, Desimir Tošić je pisao i one pesme, ne znam šta bih radio, da nemam radio. I zaista danas u periodu proliferacije sadržaja i jednog agresivnog pristupa koji doživljamo i od strane društvenih mreža i svega, radio ostaje to sigurno utočište.
Profesorka, vi ste se bavili i bavite se telekomunikacijama, vi ste sa građevinskog fakulteta, sa elektrotehničkog fakulteta, pardon, ista zgrada pa vas nekada pomešao, evo to se i meni sada dogodilo. Bilo je nekih 13 tema koje su bile predložene o kojima bi trebalo novinari na današnji Svetski dan radija da se bave. Mi smo, jer smo imali različite krize, ali pre svega teorije zavere se opredelile za njih. Ali prvo ću vas da takođe pitam šta vama znači radio, naročito poslednje godine.
Ja moram da kažem da mi je pre svega stručno značio. Ja sam predavala digitalnu televiziju, zapravo televiziju generalno, predavala sam multimediju, što znači da radio spada u to, i ja sam zaista sa velikom ljubavlju predavala i digitalni radio. Ono što mene fasciniralo dok sam tada se bavila i naukom, koja je naravno vezana za to, i čitala brojne članke, naišla sam na jedan naslov koji sam prepoznala, nažalost prepoznala, a naslov naučnog rada je bio Don't forget the radio. The audio, izvinjavam se. Znači, generalno, kad god pričate o televiziji ili videu, video uvek ima nekako prednost, jer je skup, komplikovan, složen i šta god hoćete, ali audio i radio u suštini nose mnogo veći kvalitet. Dakle, ono što naša čula primaju, mnogo smo osjetljiviji na taj audio i na sva izobličenja koja potiču u takvom signalu pre nego u videu.
Zanimljivo je da mnogi gosti koji dolaze ovde kažu, drago mi je što nije televizija, zato što možda nisam morao previše da akcentujem na izgledu, ali sa druge strane imam veću tremu, jer posle svakog gostovanja imam utisak da su ljudi ozbiljno obratili pažnju na svaku moju rečenicu.
I to, a s druge strane mislim da, naravno svu pohvalu novinarima generalno, ali mislim da se u radiju verovatno zbog toga što prosto imate temu, imate materiju, ne možete da koristite nikakva druga pomagala kao što su video ili slično, da se uglavnom usredsredite i čini mi se da taj kvalitet zaista bude značajno bolji. Ajde da kažem, u masi, naravno ne uvek, ima i radija koji to ne zaslužuju, ali eto to je. Ono što je mene fasciniralo jeste digitalni radio. Mi smo, dok sam radila u ministarstvu, započeli priču na digitalnom radiju, čak smo i napisali tu neku strategiju i svašta smo tu odradili, ali nekako novca generalno nije bilo, pa možda i ne samo kod nas, nego i u svetu, negde su prešli proizvođači automobila već ugrađuju taj digitalni radio, ali se zadržuje analogni. Kad se bude digitalni radio proširio u svetu, pa i kod nas, mislim da će on imati jako veliki broj slušalaca i mnogo veći, samim tim što će biti i bolji prijem i veći broj kanala i slično.
Radio Beograd se ozbiljno trudi, priprema. I radi i priprema se za taj posao. Socijalna uloga, gospodine Prodanoviću, vi ste i sociolog, dakle socijalna uloga radija. Prema svim podacima, ne govorimo sad samo za razvijene zemlje, naročito u nerazvijenim, 95% je zastupljenost. U Americi pre ovog razgovora i profesorka Reljin je sama konstatovala da u Americi svi slušaju radio, on stiže i do onih najzabitijih mesta kada nastaju problemi, tu se čuje prava informacija.
Pa da, pre svega čestitam vam ovaj vaš dan.
Hvala.
Što se tiče, da, radija, već je dosta toga rečeno, pre svega ovo u pogledu formata, jer ljudi su upućeni da slušaju, samim tim nekako čini mi se da su skloni da nekako refleksivno pristupe sadržaju koji se plasira kroz radio. I ja moram da priznam da ta nekada podcjenjivanje radija je, meni je kao sociologu bilo zanimljivo, mi smo 90-ih ovde imali neke radio programe i radio stanice koje su bile, kažem, oko kojih smo se okupljali i koje su bile, ako kažem, angažovane jako, i ideja je zapravo bila upravo u tome, kao nekad njima radi, ali kao kroz godine je, kao svi se sećamo, dakle, tu se formirao zapravo jedna vrsta bunta. S te strane, dakle, radio posjeduje upravo to, s jedne strane poziva na refleksiju, s druge strane vrlo često ga, kako kažem, ostavljaju po strani misleći da je nebitan ili prevaziđen format, više puta prevaziđen format, a onda se na kraju ispostavi da ta jedna prisna uloga koja se ima tu sa medijem, upravo zbog toga što je poruka nepatvorena na neki način, što nije opterećena možda i nekim komercijalnim sadržajima toliko koliko je na televiziji, dolazimo do toga da ljudi imaju taj osjećaj zajedništva sa možda neko malo više nego sa, na primjer, televizijama. I to je zanimljivo i to se recimo može preneti ukoliko pođemo od ove teze da sve što se na primjer u digitalnom metru takođe emituje, kao što su na primjer podcasti, mi vidimo da ljudi imaju vrlo, vrlo jedan, kažem, prisan odnos sa uopšte ovim formatom. Formatom razgovora koji je lišen vizuelnog, koji nekako prolazi ispod radara na neki način svih ljudi koji su inače opsednuti medijima, i to je čini mi se jednu specifičnost koja je dosta važna. S druge strane, upravo ta blaga izopštenost iz tih nekih glavnih tokova kapitalističke reprodukcije čini radio specifičnim u tome što može da pruži zaista avangardne sadržaje. Dakle, sadržaje koji su, kao što je na kraju krajeva Radio Beograd, jedna zaista dragocenost u tom pogledu, što možemo da čujemo i neke stvari koje nemaju toliko veliku možda komercijalnu vrednost, ali ostaju kao kažem, jedan deo baštine kulturne ove zemlje.
Mi ozbiljno zaista imamo baštinu. Evo, Miro, toliko godina si radila ovde, sada na fakultetu proučavaš, pa od muzike do dramskog programa i emisija, uostalom i kao javni servis smo u obavezi da pokrivamo sve to. Moje sledeće pitanje bi bilo, kolika misliš da je snaga radija? Evo, ja bi podsjetila, 38. godine u Noći veštica, to znaju sigurno naši slušalci, čuveni Orson Welles je radio dramu Rat svetova. Ljudi su toliko poverovali u to što je on govorio, da su pomislili da su zaista stigli vanzemaljci, i ono što jeste zanimljivo, kada su ih kasnije pitali novinari, objašnjavali su da su osetili svetlost, vetrove, prosto su se uživali u to. Zašto sam ovo navela? Snaga i autoritet. Pa, koji može biti pozitivan i negativan, naravno.
Apsolutno. Kolega je lepo naglasio tu refleksiju i tu sposobnost radija da pruži imaginaciju. Dakle, radio voditelj će biti lep onoliko koliko nam se dopada njegov glas, a upravo primer Orsona Velsa i tog nenajavljenog emitovanja radio drame Rat svetova je dobar primer i onoga što nazivamo u teoriji moralna panika, kako može iz jednog događaja da se razvije niz nepredviđenih situacija. Ali ja bih ovde podelila sa vama jedan isto interesantan primer iz istorije, do koga sam baš istorije Radio Beograda. Situacija je 27. mart 1941. godine. General Dušan Simović zauzima Radio Beograd, koji je u tom trenutku bio profašistički orijentisan, i dovodi pred mikrofon Radio Beograda mladog pukovnika Jakova Jovovića, kome daje ulogu kralja Petra II. Karađorđevića. Dakle, mladi pukovnik koji je imao sličnu boju glasa kao kralj je pred mikrofonima dao svoju podršku ustanicima, odnosno protivnicima potpisivanja Trojnog pakta, i to je jedna interesantna situacija manipulacije, jer vi imate samo auditivnu komponentu, ali koja je doprinela učvršćivanju određenih ideja. I vrlo često što se radi u nameće jeste ta neka potencijalna neetičnost. Međutim, kada izvagamo potencijalnu neetičnost radija i neetičnost televizije i taj uticaj koji televizija slikom daje, mi onda svakako prećemo prihvatiti neetičnost, potencijalnu neetičnost radija nego televizije, jer efekti nisu toliko snažni, a zaista u brojnim vanrednim situacijama, kako je kolega rekao, to su bili protesti 96. godine, radio je tim finim, subverzivnim delovanjem zaista pokazao svoju veliku moć, a ima još kroz istoriju primjera.
I moć je profesorka pokazao, na primjer, kada je bila situacija u Obrenovcu, bilo je prosto neverovatno kojom brzinom su nam se ljudi javljali da upravo Radio Beograd pitaju šta se dešava, jer tada je, o tome ćemo nešto kasnije, bilo raznih i različitih zaista vesti na društvenim mrežama koje su širile ozbiljnu paniku.
Nažalost, toga na društvenim mrežama uvek ima, ali ja se dobro sećam te poplave. Ja sam tad bila u ministarstvu i sećam se odlično da je to bio jedini način kako ste informaciju mogli da doturite do građana. Naše čak i bazne stanice mobilnih operatora su tu i tamo bile u ispadu, zato što prosto niste imali električnu energiju ili se nešto dešavalo. Tako da je to zaista velika stvar. I mislim da tu radio nikad, upravo zbog toga, nikad, taman da sve ostalo propadne od naših želja za radijom, ta jedna komponenta da nas obaveštava u tim strašnim situacijama, sigurno će ga održati, makar to.
Na telefonskoj liniji je i doktorka Tatjana pulmolog, Tatjana Radosavljević. Doktorka, dobar vam dan. Da li se čujemo?
Vi mene čujete?
Sada vas čujem. Dobar vam dan i dobrodošli ovako putem telefona u našu emisiju. Da li ste uspeli da čujete deo razgovora koji smo vodili ovde u studiju?
Jesam, uspela sam da čujem, i prvo da vam čestitam Svetski dan radija.
Hvala lepo.
I mislim da radio, koliko god se činilo da će izgubiti neki smisao u dobu ove tehnologije, će uvek ostati. Naime, ja uvek imam upaljen radio gde god da sam, i ako ništa drugo, bar slušam muziku. Znači, ja lično radio vrlo cenim i uživam u blagodetima koje mogu da imam. Kad nešto radim, uvek ga slušam. To je moje lično mišljenje o radiju. Znači, ja volim radio.
Ono što bi volao od vas da čujem, to je kako vi ocenjujete, često ste se tokom pandemije uključivali u naš program, dolazili i u studio, da li je radio pravovremeno i dobro izveštavao, ali naravno očekujem iskren odgovor.
Što se tiče mog poimanja toga kako je radio izveštavao, mogu reći da je to jedan od medija koji su uvek pokušavali da budu pravovremeni i pokušavali da prate reč struke, ali struke u najboljem smislu te reči. Za razliku od drugih medija, da ne govorimo o društvenim mrežama, ali pojedinih televizijskih medija gde se manipulacija radila različitim mišljenjima, znači reč struke pomešana sa senzacionalističkim pristupom, toga nije bilo na radiju.
Koliko verujete u radiju, odnosno kako ih neki zovu, mali ljudi iz kutije?
Ja jako verujem to. I ono što primećujem, da uvek postoji određeni stepen koji meni jako prija, objektivnosti bilo čemu da se izveštava. Pogotovo kad se radi o kriznim situacijama kao što je bila pandemija COVID-a. Radio je zaista, bar radio stanice koje ja slušam, su uvek, tu naravno ubrajam i vašu, su uvek izveštavale onako kako je struka govorila. Ali struka, kažem, u najboljem smislu te reči, jer nažalost pandemija je donela i drugu konotaciju ovog izraza struka, ali govorimo o zaista stručnim stvarima koje su na najbolji način pokušavali smo svi mi zajedno, zahvaljujući i vama, da prvo stepen panike svedemo na neku normalu, s druge strane da se borimo protiv koje kakvih teorija zavere. I ono što izuzetno cenim jeste da i kad sam ja lično govorila da nešto ne znam zato što je novi virus, da je to bilo ispraćeno upravo onako kako treba. S druge strane, sećam se i priča o post-covidu, mislim da ste vi među prvima reagovali mnogo, mnogo ranije smo razgovarali o post-covidu nego što je taj problem uopšte u svetu zahvaćen, odnosno prepoznat kao veliki problem. Sada je već sad se tu prave i čitave klinike za post-covid širom sveta, ali u ono vreme kad smo mi prvi put počeli da razgovaramo o post-covidu, to je praktično bio deo priče koji se tek nazirao, a mi smo koji smo radili sa takvim bolesnicima primjećivali da se tu nešto dešava.
Da, bili ste ovde u studiju i sami naznačili da se zaista nešto dešava i da postoji izgleda post-covid i nekako ste bili pionir u celoj toj priči. Spomenuli ste i teorije zavere i kakva je tu bila uloga radija kao medija. Da li ste, znači, dobar uvod za sledeći segment. Ja vas molim da ostanete na našoj telefonskoj liniji. Čućemo sada reklame jer je vreme za njih i njih moramo da poštujemo. Malo muzike i onda nastavljamo razgovor ovde u našem studiju. Ostanite uz nas.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Vlada i Bajka, koncert prvih 50 godina, Atelje 212, 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli, prijatelji!
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304 80 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Novi album Ivana Milinkovića Pečat u izdanju PGP RTS-a i prodaji.
Eko.
Yeah.
10:36, nastavljamo našu priču o Svetskom danu radija. Ako niste znali, 13. februara 1946. prvi put emitovan je program Radija Ujedinjenih nacija, pa je UNESCO zajedno sa Globalnom koalicijom za obrazovanje razvio i efikasno podučavanje putem radiotalasa. Mi smo u prethodnih pola sata razgovarali o toj edukativnoj ulozi radija i o dobrom i pravovremenom informisanju. A kada je, na primjer, reč o svetu, u Kongu je razvijeno i prošireno obrazovanje i sadržaj za preko 4 miliona učenika koji su emitovani na društvenim radio stanicama. E sad onda možete zamisliti u siromašnim zemljama koliki značaj imaju ovi mediji. Ja da vas podsjetim, moji gosti su dr. Mirjana Nikolić, redovni profesor Fakulteta dramskih umetnosti, zatim sociolog Srđan Prodanović sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i penzionisana profesorka Irini Reljina na telefonskoj liniji, doktorka Tatjana Radosavljević, pulmolog. Srđane, ono što ne želim da propustim da vas pitam, a govorili ste i dok su išle reklame o tome da ljude sve više privlače negativne vesti, a i da se lako, kako bi to ljudi rekli, upecaju na dezinformaciju. Zbog čega je to tako?
Pa dobro, da, postoje određeni mehanizmi, to se zove, jel sada, popularan neuromarketing, gde u principu ljudi su otkrili prvo da je, kako kažem, najveća angažovanost spram medija, to je najveća prisutnost ispred, jel, mobilnog telefona u trenutku dok se traži optimalni rezultat. Onog trenutka kada se dođe do optimalnog rezultata, do onoga što tražite, vama dopamin opadne. I onda je ideja da ljudi ostanu u stalnom ciklusu tog traganja. Jel? A ono što su sad otkrili također, da u tom, kažem, traganju negativne informacije duže ljude, kao kažem, drže u tom ciklusu. To je neki osnovni mehanizam. I generalno ljudi bolje pamte negativne informacije. I sad to funkcioniše samo ukoliko je vama ideja da imate taj, kao kažem, angažovanost ispred ekrana mobilnog telefona. To, dakle, nije ono što je radio pokušavao, i to nije nešto što radio može da bude, zapravo, kao format, ni u stanju to da bude. Sve i da hoće ovo da primeni. I mislim da je upravo ovo što smo spojimo sa ovim nekim tezama koje smo ranije spominjali. Da, radio bi mogao da se nazove u tom smislu kao neki prostor za emancipaciju danas. Upravo zbog toga, zato je i može da se koristi za projekte kao što je taj koji ste spomenuli u Kongu. Upravo zbog toga što je danas nešto sporiji, samim tim možemo da kažemo da iz toga izvira i ta neka njegova subverzivnost, uslovno rečeno, ali gde postoji refleksivnost, postoji prostor za emancipaciju. I on je na neki način izdvojen zbog osobenosti tog formata, osobenosti same tehnologije, izdvojen je iz nekih ciklusa koji su danas deluju kao vrlo pomodni, ali koji vrlo brzo ispostavljaju neke svoje negativne posljedice, i u tom smislu možda možemo da ga tretiramo kao neki korektiv nekakvih drugih tendencija koje se događaju u mediji.
Miro, kada smo kod korektiva, da li je objektivno, meni se čini da jeste, radeći ovaj posao, da je zaista radio uspeo da izbegne kič i šund. E sada, ona čuvena dilema uspostaviti ravnotežu između onoga što slušaoci traže i žele i onoga što bi im trebalo zapravo pružiti. Da li smo mi ti koji smemo da određujemo tako nešto?
Ja mislim da ljudi koji su zaposleni u medijima, pogotovo u komercijalnim medijima, često podcenjuju svoju publiku i često smatraju da ona nema osjećaj za nešto više i da ne bi prošli neki sadržaj koji su kompleksni i koji su malo možda složeni. Ja tu imam stav da, kada je baš reč o javnom servisu, da javni servis nikada ne bi trebalo da iznosi u javnost podatak podatke o svojoj velikoj gledanosti, velikoj slušanosti. Ja smatram da javni servis apsolutno ne treba da bude najslušaniji, jer onog trenutka ako je javni servis najslušaniji, onda sa njim nešto nije u redu. Zato što javni servis nudi probrane, kvalitetne informacije koje nemaju tu dozu populizma koju srećemo na komercijalnim medijima i na radiostanicama gde paralelno sa pevačem peva i voditelj programa. Zato mislim da, evo, konkretno Radio Beograd sa svoja, a ima i još radiostanica, moram da budem iskrena, da sa svoja tri komplementarna programa gde možete da sretnete i radiodramu i sadržaje koji su visoko eksperimentalne u domenu audio izraza, a konačno da se podsjetimo da Radio Beograd, odnosno Radio Televizija Srbije kao medijski servis ima umetničke ansamble, simfonijski orkestar, džez orkestar, narodni orkestar, ansambl, dečji hor Kolibri, da je to jedan kapital i upravo ono što je kolega rekao, to je nešto što obezbeđuje očuvanje kulturnog nasljeđa. Jel, ko će snimiti komercijalno Mokranjčeve rukoveti ako ne Radio Beograd? Radio Beograd, odnosno muzička produkcija Radio Televizije Srbije. Tako da zaista mislim da radio može i jeste etalon vrednosti i ono što su obično, što vi kažete, da iako su negirali participativnost, mi jako mnogo participiramo u radio programima. Mi angažovano slušamo, mi tumačimo, mi razmišljamo o svemu, iako je radio bio dugi niz godina zvučna zavesa koja nam služi za obavljanje drugih poslova. Mislim da danas živimo u vremenu kad je televizija postala zvučna zavesa, a da se radio upravo sluša sa punim kapacitetom koncentracije i promišljenja.
Profesorka, vi ste govorili ovde o 5G mreži, da. Dva ili tri puta ste mi bili u emisijama. Sada da povežemo priču s onim što je rekla i Mira, što je rekao i Srđan. S jedne strane imamo savremene tehnologije, prilazimo njima, ubacujemo tu negde i radio talase. Međutim, kada govorimo o savremenim tehnologijama i 5G mreži, došlo je, na primjer, u Velikoj Britaniji do toga da su čitave sisteme palili, a da su ovde i tokom popisa govorili ne samo 5G mreža, nego ne otvarajte vrata popisivačima zato što će vam ugraditi čipove. Koliko ste uspeli, zahvaljujući gostovanjima u ovakvim medijima, da bar malo razvejete te sumanute teorije zavere?
Pa, ja mislim da tu uspeh uglavnom bude među ljudima koji su već obrazovani, a obrazovan čovjek, ja podrazumijem da veruje stručnjacima, kao što ja verujem lekarima besprekorno, zaista ne vidim kako ih mogla ja da tumačim medicinu, iako sam predavala čak i telemedicinu, ali to je tehnički deo te priče. Znači, prosto nisam sigurna da sam te koji su bili najveći protivnici 5G-a i ja mislim da su oni dan danas, ja sam na primjer pre jednom mjesec dana u Knez Mihajlovoj uveče, subota uveče, videla grupu ljudi koja protestuje i ima više izdaja, pa sad ne znam, neke stvari koje su ajde
da,
više
i 5G mreža,
5G i čip. Čip, ja moram da kažem, postoji od kad sam ja student bila, to je mnogo, mnogo godina proteklo od tada. Znači, čipova ima razno raznih. Naravno, ima čipova koji mogu da se ugrade u neke, bilo je toga čak i u Americi, ljudi su sami sebi ugrađivali čipove da se ne bi mučili s pasošima.
Dobro, to postoji u skandinavskim zemljama, ugrade u ruku, otvaraju vrata.
Eto to. Da. Dakle, hoću da kažem da te teorije zavere uglavnom vode ljudi koji ili su neobrazovani ili imaju obrazovanje u nekoj potpuno drugoj oblasti. U svakom slučaju oni imaju neki veliki problem čim ne veruju stručnjacima u svojoj oblasti.
Ali postoje onda opasnosti da mi krenemo u nekom potpuno suprotnom smeru?
Pa mislim da su svi krenuli. Ja čak mislim da je COVID malo ublažio tu borbu protiv 5G-a. I evo, koliko sam informisana, 5G će ove godine biti konačno uveden u Srbiju, što je trebalo mnogo ranije da se učini. Mi smo, ajde da kažem, među državama Zapadnog Balkana treći po redu bismo bili koji uvodi, a imali smo sve spremno pre 3-4 godine. Ali dobro, šta je tu?
A kako smo prihvatili 4G?
Pa 4G, mislim...
Govorim na globalnom nivou.
Pa tako je. Recimo, taj 4G i 5G koriste deo spektra koji je ranije bio namenjen i koji je koristila analogna televizija, recimo RTS1 i radio na nekim od tih frekvencija. I nikom se ništa nije desilo i niko nije postavlja pitanje. A odjednom se postavlja pitanje zbog 5G-a. Moram također da kažem da evo, u Americi se vrše uveliko pripreme za 6G, uvođenje 6G mreža, jer one zaista donose velike prednosti i 5G, naravno. Ali opet ono što bi mi morali kao država da uradimo malo brže, efikasnije, jeste da uvedemo adresiranje IPv6, znači mi nemamo dovoljno internet adresa, 5G implicira da ćete vi uvesti tehnologije koje će biti vezane i za pametne tehnologije, za veštačku inteligenciju i slično, a za sve to vam je potrebno veliki broj IP adresa. Tako da je nešto mora da se desi na tom planu. U svakom slučaju, mislim da mene su napadale često žene koje su izjavljivale da su majke, kao da ja nisam majka, pa ja sam
i koje
majka.
Koriste pritom pametne telefone i jeste, koriste mreže, a korišćenjem pametnih telefona ja kao laik sve
upravo
ste podatke
to.
Dali,
sve
i
napade
smeta
smo
vam
dobijali fotografije sa pametnih telefona gde napadaju što se u nekom zvoniku u crkvi postavila mobilna antena zapravo za mobilne telekomunikacije, što je potpuno bezopasno, a potpuno je lepo da vidite, niti to smeta nešto religiji, niti to smeta bilo kome u bližoj okolini.
E sad još jedna od teorija, a u njenom razvijavanju pomoći će nam doktorka Tanja Radosavljević, koja je na našoj telefonskoj liniji, zvučala mi je neverovatno, pa sam nekoliko puta čitala, glasi da se koronavirus koristi zapravo za prikrivanje opasnih posljedica mobilne mreže pete generacije. Mi, doktorka, smo stigli do situacije da će nam se neke bolesti, kako vi kažete, vratiti na velika vrata zbog antivakserskih pokreta, posebno je bilo zabrinjavajuće u vreme korone.
Tako je, ovde je, ovo što ste vi rekli je praktično sublimacija, kako bih rekla, teorija zavere iz dve velike oblasti, ovo o čemu je profesorka govorila. Međutim, ono što je vezano za koronu, pre svega jako, jako nestručno, jeste da je to virus koji je nastao u laboratoriji sa određenim svrhom da smanji broj živih na planeti itd. Sve do toga da on kao takav ne postoji uopšte, da je to obično jedna prevara. Kad su se pojavile vakcine protiv COVID-a, svi su bili stručnjaci za vakcine, da li treba da se testiraju, koliko dugo treba da se testiraju, koliko dugo treba da se naprave, da se isprobavaju itd. Znači, to su uglavnom ljudi, kako je profesor govorio o tome, da ljudi nedovoljno stručni ili nedovoljno stručni u medicinskoj vezi. Međutim, mi se na Zapadnom Balkanu pogotovo još od 90. godina prošlog veka suočavamo sa takozvanim antivakcinalnim lobijem, koji je jako dobro finansiran i koji se pojavio u Bosni i Hercegovini negde 90. godina i odatle je počeo da se kreće po čitavom Zapadnom Balkanu, znači po prostorima bivše Jugoslavije. I konačno rezultat tog antivakcinalnog lobija, odnosno njihovih takozvanih značajnih predstavnika, jeste da mi danas imamo epidemiju morbila, da smo na putu da će da nam se vrati dečja paraliza. Iako smo mi bili kao bivša Jugoslavija vrlo uređena zemlja što se tiče obavezne vakcinacije.
I nismo pitali kada smo bili mali i naši roditelji i kada su naša deca bila mala, nego smo vodili na vakcinu.
I mi i sada imamo sistem obavezne vakcinacije. Tada upravo, kako kažete, nismo se pitali, a samo da, znači, pristanak na vakcinaciju, obaveznu vakcinaciju se nije dovodio u pitanje uopšte, niti je sada zakonom, to je jedna od stvari gde ne morate tražiti pristanak pacijenta. Ali smo se sada suočili sa tim da, zato što je neko lancirao lažnu vest da se od vakcine protiv malih boginja, odnosno morbila, može dobiti autizam, došli do toga da sve više dece oboleva od morbila, ali samo da podsjetim, ta čuvena MMR vakcina ne štiti samo od morbila, nego štiti i od zauški, štiti i od rubeole. Da podsjetim da zauški mogu biti problem za sterilitet kod muškaraca ukoliko ih dobiju u nekim godinama posle puberteta, a da rubeola je jako problematična kod žena koje treba da ostanu ili ostaju trudne. Prema tome, lažne vesti vezane za antivakcinalni lobi donose mnogo, mnogo štete, tako da agresija koja postoji u tom prostoru, pogotovo na društvenim mrežama, je prosto graničiti sa histerijom.
Ali, samo ali da doktorka, moj... ono što želim da vas pitam, pošto nemamo još mnogo vremena, moramo da zaključujemo ovaj razgovor. Šta je rešenje? Istine radi, bilo je i lekara i sada možete da ih vidite u mnogim, pa i televizijskim emisijama. Naravno, ne govorimo o RTS-u, koji pričaju o tome da vakcine mogu biti vrlo opasne. Pa kad struka tako nešto izgovori, kakva bi mogla da bude uloga nas medija, šta da radimo?
Prvo da vam kažem, pošto sam jedno vreme obavljala posao direktora Lekarske komore Srbije, postoje mehanizmi da se takvi lekari sankcionišu. Da li se to radi sada, to je pitanje za sadašnje rukovodstvo Lekarske komore Srbije. Ali ono što ja izuzetno cenim vezano za radijske programe vaše RTS-a i vezano za televizijske programe jeste da takvi šarlatani nikada nisu imali. Šarlatani jesu, iako su nažalost završili medicinu, ja njih ne smatram svojim kolegama, su samo primer da se što više dopamina razvije da bi se zadržala pažnja i share, ono o čemu je profesor govorio. Zbog toga sam ja i dalje, kad god imam prilike, neko ko govori u prilog vakcini, a samo da kažem, pojedini na osobi iz tog antivakcinalnog lobija koji su nekim čudom završili medicinu, nikada nisu hteli da budu u istom studiju sa mnom po istoj temi. Prema tome, oni itekako znaju šta rade, oni itekako znaju zbog čega to rade, kažem, finansijski su jako moćni, a mediji kao što je radio, kao što je televizija RTS-a, su ti koji treba da pomognu ljudima, građanima da shvate šta je zaista prava istina. Okasarom okrenite, neka se okrenu oko sebe i neka vide šta se dešava tamo gde je antivakcinalni lobi podivljao. Znači, vratit će nam se dečja paraliza, vratit će se morbile, od toga mogu da se loše završe životi mladih ljudi, mogu muškarci postati sterilni, jer kažem, govorimo o MMR vakcini, niko nije, od njih nikada nije objasnio koliki je sastav MMR vakcine. Ja se izvinjavam što malo duže o ovome govorim, ali ovo je rak rana za sve nas koji smo predani poslu kojim se bavimo.
Naravno, i hvala vam najlepše na svemu što ste rekli. Nismo želeli samo da se bavimo pitanjem radija i da veličamo radio kao mediji. Drago nam je da ste nas pohvalili, ali i tokom današnje emisije namera nam je bila da pošaljemo neku pravu poruku. I u naredna dva minuta, ako može, evo, profesore, vas da pitam kako se boriti? Da li pre svega zakonima? Ovo je protivzakonito što se radi kada govorimo, na primjer, ovo antivakserima.
Pa, svakako i zakonima i normama, međutim, ja kao sociolog nekako moram da kažem da u tom pogledu upravo ovo što smo govorili o tome da postoji nekakva kritički potencijal u formatu radija bi trebao da bude fokusiran, čini mi se, na dve načelne stvari iz kojih proizilaze ovi problemi, dobrim delom. Dakle, ljudi koji veruju u teorije zavere vrlo često imaju nešto se zove cognitive bias, ne znam sad ni ja tačno kako se to srećno prevodi na srpski. Dakle, u pitanju ta greška proporcionalnosti, ljudi misle da ukoliko se nešto veliko događa u njihovom okruženju, da to je izazvano nekakvim velikim, proporcionalno velikim razlozima. Problem je u tome što ljudi po nekako evolutivno i po prirodi nekoj izbjegavaju da se suoče sa neizvesnošću. Sa time da mi ne možemo zapravo da, tako kažem, jasno imamo neku sliku budućnosti, to je prosto nemoguće. Dakle, mi uvek računamo s nekim verovatnoćama, pokušavamo u njima da se snađemo. Biti kritički nastrojen znači na neki način ljudima pokazati da moramo prosto da se da budemo angažovani, da se nosimo sa neizvesnošću i da ne postoji nekakav esencijalizam, nekakva suština, nekakav veliki razlog koji pokreće svet i koji ćemo mi odgonetnuti. Radio je u tom smislu možda dobar, jer je možda danas jedan od retkih formata da bi ovakva kompleksnija vrsta poruke mogla da bude kazana. Isto je recimo i za 5G, kako se sećam, nastao problem, jer su ljudi rekli, pa pogledajte, tamo gde postoji 5G u Americi, tamo gde postoje releji, tamo ima mnogo bolesti, ali nisu rekli da je to u najnaseljenijim delovima.
Dobro, govorili su i za čuvene harpove, ali ako zaista postoje harpovi koji menjaju klimatske promene, ne znamo, dakle, onoliki vetrovi i oluje to, i kiše u Americi, znači analiza i kritičnost. Moramo da završavamo, da li se slažete s ovim što je rekao profesor?
Svakako. I sankcionisanje nekih koji svoju struku ne poštuje.
Moje mišljenje je da živimo u društvu rizika i da to što se mi za ovaj naš kratki život srećemo sa 3, 4, 5 rizika ne znači da generacije pre nas nisu i bi imale slične rizike, ali mi delimo to iskustva i eto, kritičko mišljenje i mediji, radio, televizija, društvene mreže, pomoć kritičkom mišljenju i mladih, a bogami i starih.
Da, kritičko mišljenje nas je negde i održalo. Hvala vam najljepše što ste bili gosti magazina Na prvom za 3 minuta, najnovije vesti iz zemlje i sveta, a potom govorimo o nacrtu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu koji je usvojio nedavno Socijalno-ekonomski savet. Ostanite uz nas.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Razorni zemljotres koji je pre 8 dana pogodio Tursku i Siriju odnosi sve više života. Poginulo je više od 38.000 ljudi. Spasioci i dalje tragaju za preživelima u ruševinama, a posle nedelju dana izvučena je jedna žena u Gazijantepu. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen obećala je da će Brisel povećati pomoć Turskoj. Stanovnici Sirije žale se da su u ovoj tragediji zapostavljeni. Stigla je nova pomoć iz Kine, ali zbog sankcija izostaje podrška Zapada. Konvoj od 10 kamiona pomoći Ujedinjenih nacija ušao je juče u severozapadnu Siriju. Iz ambasade Sirije u Beogradu poručuju da svi koji žele da pomognu, to mogu da učine lično u zgradi ambasade. O tome je za RTS govorio ambasador Sirije Basem Džaman Aga.
Nažalost, zbog sankcije koje je uvela Amerika i pojedine zapadne zemlje, ambasada je u nemogućnosti da otvori namenski račun, bankarski namenski račun za primanje finansijske pomoći, tako da ambasada organizuje u svojim prostorijama prikupljanje pomoći za sirijski narod. Ambasada non stop prima pomoć od srpskog naroda. Srbi nam dolaze da izjave saučešće, naravno i doniraju pomoć. Mi radimo svaki dan dok kasno primamo pomoć. Ja želim da uputim veliku zahvalnost srpskim narodom koji se odazvao.
Predsjednik Aleksandar Vučić upisao se u knjigu žalosti u ambasadi Sirije. Republika Srbija i njeni građani dele bol sa građanima Sirije koji su izgubili svoje najmilije u ovoj ogromnoj tragediji, sa nadom da će preživjeli naći snage za novi početak, napisao je Vučić u knjigu žalosti, izrazivši još jednom saučešće Siriji i njenim građanima. U Dubaju se održava svetski samit vlada, a glavne teme su aktuelna globalna situacija i najefikasnija rješenja u oblasti bezbednosti, klimatskih promjena i zdravstvene zaštite. Tokom dana na panelu pod nazivom Održivi razvojni ciljevi na delu, učesnicima će se obratiti i predsjednica vlade Srbije, Ana Brnabić. Ona je na marginama samita razgovarala sa predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejkom Muhamedom bin Zaidom el Nahjanom, o odnosima dve zemlje i daljem unapređenju ekonomske saradnje. Premijerka Brnabić izjavila je da je brutalna laž tvrdnja premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da su, kako je naveo, paralelne strukture koje kontroliše Srbija zbog neplaćanja struje i vode na severu od 1999. godine koštale građane i poreske obveznike na Kosmetu 337 miliona evra. Ovo je samo jedan primjer razmjera i smelosti laži Kurtija. Može li se zamisliti u kojoj meri laže o stvarima koje je teže provjeriti, napisala je Brnabićeva na Twitteru. Na Kurtijevu izjavu reagovao je i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, koji je istakao da su te tvrdnje neistina. Na ukrajinskom frontu borbe se vode oko Bahmuta, Zaporožja, Ugledara, Marinike. Ruske snage granatirale su vojnu fabriku u Harkovu, a na udaru Ukrajinaca su ponovo Donjeck, Makijevka i Herson. Zvaničnici Donjecka poručuju da je glavni zadatak oslobađanje teritorija koje su danas subjekti Ruske federacije. Sjedinjene Američke Države pozvale su svoje građane da odmah napuste Rusiju zbog rata u Ukrajini i rizika od, kako se navodi, proizvoljnog hapšenja ili uznemiravanja od strane ruskih agencija. Sport. Srpski teniser Novak Đoković započeo je 376. nedjelju na prvo mesto ATP liste. Nedostaje mu samo još 7 dana kako bi izjednačio apsolutni rekord koji drži Nemica Steffi Graf sa 377 sedmica na vrhu. Vazduh u Beogradu danas je ocenjen kao zagađen, pokazuju podaci sajta BeoEko. Kako se navodi, vazduh je jako zagađen u Zemunu, Borči, Leštanima, kao i opštinama Lazarevac i Mladenovac. Osjetljivim grupama preporučuje se da izbjegavaju naporne aktivnosti napolju i da ih preusmere na zatvoreni prostor dok se ne poboljša kvalitet vazduha. Vreme u Srbiji danas vedro, ali uveče će oblačnost sa severa zahvatiti Vojvodinu, a zatim i ostale predele, donoseći ponegde sneg. Temperatura do 10 stepeni. Trenutno je u glavnom gradu izmereno 6 stepeni, vlažnost vazduha 57%, pritisak 1023 milibara i duva severozapadni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. Thank you.
broj, svaki udarac. Biram reči, da li ću reći, nisam siguran. Ne postojiš, ne postojim, nema tragova. Čujem kako sat otkucava. Zašto brineš kada više nema?
Je 11 časova i 9 minuta, mi vas pozivamo da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograda i jedna značajna tema za sve koji su zaposleni sledi u narednim minutima, a to je tema bezbednosti i zdravlja na radu. Da vas kratko podsjetim, ona je, ako se ne varam, u onu pravu žižu interesovanja ušla 2018. godine, kada su 53 osobe stradale na svojim radnim mestima, a najveći broj njih na srpskim gradilištima. Srbija je potom 2019. u godinu proglasila godinom bezbednosti i zdravlja na radu i još tada je najavljen novi zakon. Početkom ove 2023. godine, dakle posle godina čekanja, Socijalno-ekonomski savjet je usvojio nacrt zakona o zdravlju i bezbednosti na radu. O tome koje novine donosi, kolike će biti kazne za nepoštovanje propisa u toj oblasti i brojnim drugim pitanjima, danas razgovaram sa Nebojšom Miletićem, on je član predsjedništva Unije poslodavaca Srbije. Ono po čemu jeste poznat, to je da se tokom cele svoje karijere zapravo bavi bezbednošću i zdravljem na radu. Gospodine Miletiću, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Tu je i Saša Torlaković, predsjednik Sindikata radnika građevinarstva. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Naravno, pozvali smo i resorno ministarstvo, jer taj socijalno-ekonomski savjet čini tripartitno telo, to su sindikati, poslodavci i ministarstvo. Nismo dobili odgovor na naš poziv, što mi je žao, ali verujem da ćemo o ovom nacrtu zakona sasvim dovoljno čuti i od vas. I moje prvo pitanje, posle godina čekanja, na čemu zasnivate uverenje da će ovim zakonom zaista biti zadovoljeni svi uslovi kad je reč o bezbednosti i zdravlju na radu? Pa ko će prvi?
Evo, kolega, starije,
kao
starije,
poslodavac.
Tako je.
Pa u ostalom vi ste tu da obezbedite uslove, a vi da se borite da kao sindikat i uslovi budu ispunjeni. Izvolite, gospodine Miletić.
Tako je, ja nekad u šali kažem da je ovaj zakon za poslodavce, mada smo sad uveli i instituciju zaposleni u smislu odgovornosti, tako da do sada je poslodavac bio odgovoran za sve i nadalje će biti odgovoran, ali kada ste malo pre spomenuli kaznenu politiku, uvodi se kaznena politika za zaposlene koji odbijaju ili ne sprovode odgovarajuće mere bezbednosti i zdravlja na radu.
To govorite o radnicima koji ne poštuju propise koje im nalaže poslodavac, ako sam vas razumela.
Tako je.
A šta je sa poslodavcima? Svojevremeno je postojala lista, ja priznajem, nisam uspela da pronađem nesavesnih poslodavaca, pa smo mogli da pročitamo kako se oni ponašaju i da li imate podatke koje i koliku kaznu dobio od poslodavaca ili investitora za to što su im izginuli radnici na gradilištima?
Pazite, tu negativnu listu ili listu poslodavaca koji nisu sprovodili mere, odgovarajuće mere, ja stvarno nemam. Tako da
svojevremeno je bilo reči da se može javno videti i da će negde biti stavljeni na stup srama.
Tako je, to je trebalo da bude na mail listi, da li vlade ili ministarstva, ja ne držite me za reč, znam da je bilo te reči, a šta je od toga urađeno, verujte pojma. Ne.
Ajde da se nadamo da će sad biti urađeno. Ja sam vas na neki način prekinula da čujemo te kazne i sankcije, ali ne samo za radnike, nego i za poslodavce.
Pa dobro, meni, ja sam to krenuo odmah ovako, meni je to ovako novina i nešto zašto sam se ja od uvek zalagao, ne u smislu da sad kažnjavamo zaposlene, nego da mora da postoji odgovarajuća od njihova odgovornost, jer ako poslodavac ima obavezu da svašta uradi na tu temu, naravno to kad kažem svašta puno i košta, onda normalno bi bilo da zaposleni to sprovode, da koriste odgovarajuću opremu za rad, a ne da je imaju, nego da je upotrebi i da se odgovarajuće ponašaju na radnom mestu, odnosno u radnoj sredini, kako bi doprineli toj nekoj bezbednosti. Znači, kada je bezbednost i zdravlje na radu u pitanju, svi učesnici su veoma aktuelni i aktivni i oni moraju da daju svi do jednog svoj doprinos da bi bio rezultat dobar. Tako da...
I koje su kazne?
I u tom kontekstu mi smo krenuli da pravimo nov zakon koji je, počeli smo od, da kažemo, ja sam malo na opačke sad krenuo zato što mi je to neka novina sa zaposlenima, ali krenuli smo ko se bavi poslovima lica bezbednost. Postoje inženjeri koji se bavili time, ali pošto je to ipak, da kažemo, mlada delatnost, nedovoljno naučeni, nedovoljno iskusni. I onda smo to identifikovali kao jedan od velikih problema i onda smo probali da razdvojimo sa poslove takozvanog dojučerašnjeg lica za bezbednost i zdravlje na radu na visokorizične i niskorizične i uvodimo nešto što se zove licenca. Što znači da i ona se izdaje na 5 godina, odnosno produžava. Stavili smo u obavezu da svi inženjeri koji se bave ovim poslom moraju u tih 5 godina da idu na odgovarajuće obuke, da pišu radove, ne znam, magistarski rad, doktorski rad, kakav god, ili stručne tekstove da objavljaju, ili da idu na seminare koji će se bodovati kao i u zdravstvu, kao u obrazovanju, kao i drugim delatnostima.
Hoće to mnogo da ih košta, hoće li biti para ko to plaća?
Pa, nerado, ali smo prihvatili da to plaća poslodavac.
Verujem da protiv toga nemaju ništa sindikati.
Pa nema, oni su se za to zalagali i onda sam rekao, ok, ako je to cena da imamo bolju bezbednost i zdravlje na radu, platit ćemo i to.
Gospodine Torlakoviću, javna rasprava o ovom zakonu, ako se ne varam, sprovedena je od 9. septembra do 29.2021. i sad umeđu vremenu nacrt zakona je pretrpeo nekoliko izmena, pa da li mislite da je javna rasprava trebalo ponovo da se održi budući da nije sprovedena na poslednju verziju nacrta? To su bile neke od primjedbi sindikata. Šta vi kažete kao čovjek iz građevinarstva?
Pa ja kažem da je najbitnija suština svega.
A uloga
samog zakona o bezbednosti i zdravlju je da i pratećih akata je u tome da se spreče povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom. Najveći problem, a to se nadovezuje na ova sadašnja dešavanja, ja sam iz građevinarstva pa ću se u trenutku pozvati na to, najveći problem i ono što se najgore dešava je upravo taj profit. I često se kaže kod nas u sindikatu da poslodavci treba da se oslobode malo tog profita da bi zaštitili radnike. Ali imate neke stvari koje su se pokazale, po mom mišljenju, kao vrlo loše u dosadašnjem zakonu. To gospodin Miletić dobro zna. Dovoljno je da radnik potpiše jedan akt da je upoznat sa opasnostima na gradilištu i on počinje da radi. Da bi neko na jednom gradilištu mogao bezbedno da radi, treba da provede jako dugo dok sve to ne nauči. Ja bi se recimo uvijek zalagao da niko ne može da bude na gradilištu od radnika, govorimo o radnicima, dok ne položi neki osnovni test bezbednosti zdravlja na radu.
Ali vi vrlo dobro znate, pogotovo kad je reč o radu na crno, da se ljudi bukvalno skupljaju s ulice jer vam nedostaju majstori, građevinci i dovode na gradilišta, i ukoliko se ne pojavi inspekcija ili se pojavi kad se već desi povreda na radu, oni su tu.
Da, ali ti ljudi najčešće stradaju. Međutim, i čak i da budu prijavljeni tog dana kada dođu da rade, oni su nesposobni da rade na gradilištu. Nije
što
dovoljno.
Što su onda na gradilištu?
Pa zato što je drastičan nedostatak radne snage. Kritičan nedostatak radne snage. Međutim, imate, pojavljaju se u poslednje vreme, bez obzira na radnike migrante, na našim gradilištama ipak neki ljudi ostaju da rade. I sad imate veliki problem vezano za njihove diplome, jer treba da usledi jedan pilot projekat koji baš se na ovo nadovezuje, da ljudi koji provedu izvesno vreme na gradilištu da i dobiju diplome majstori i tako dalje uz polaganje nekog ispita. Ja bih rekao samo uz jednog: bezbednost i zdravlje na radu. Jer prvo radnik mora da se nauči da se sam sačuva, da bi mogao poslodavcu u skladu sa ovom zakonom da kaže: ne, neću da radim na ovo mesto, ovo je nebezbedno radno mesto. Ja se u tome apsolutno slažem, da, ali vi ćete sada da ovde kaznite nekog radnika ovim zakonom što nešto nije hteo ili nije umeo, na kraju krajeva nije u jednom trenutku nešto imao na sebi od te opreme, jer je možda mislio da mu u tom trenutku ne treba. Nije svestan opasnosti koje ga vrebaju, ne samo u građevinarstvu, nego i drugim granama industrije. Znači, ja nikad ne bih dozvolio da radnici tek tako krenu da rade, nego kao u stara vremena, makoliko se neko od njih gadio, da se prvo polaže bezbednost i zdravlje na radu, i ovde se predviđa prva pomoć i tako dalje, da ljudi, što je dobra stvar. Ali jednostavno, ako hoćemo da vodimo računa o tome da sačuvamo živote, a samim tim i radne sate, da nemamo po 700 invalida, teških invalida svake godine, mi moramo te radnike nove koje dolaze na ta radna mesta da prvo osposobimo u smislu bezbednosti i zdravlja na radu.
Šta ovaj, gospodine Miletiću, zakon menja u smislu da se smanji ova zaista strašna cifra, 700.000 ljudi, i najčešće se i u medijima govori, podigne se prašina...
Ne, 700.
700, da. Najčešće se podigne prašina kada neko pogine, a o povredama i profesionalnim bolestima se najmanje govori. Da li je to uzeo u obzir ovaj zakon?
Pa pazite, ja lično nisam pisao ovaj zakon. Ja sam učestvovao u njegovom pisanju, ja sam član radne grupe, znači jedan od 23, četvoro ljudi ili pet, koliko nas je bilo u toj radnoj grupi, tako da postoje delovi za koje sam ja insistirao i oni su ugrađeni u taj zakon.
Evo,
pa evo, na primjer, odgovornost zaposlenih za nesprovođenje mera mora da postoji. Tako da...
Sledeće.
Ima tu mera koje, evo, sada su, na primjer, ugrađene, ja sam to još pre 10 godina tražio, da shvatimo da postoje zdravstvene institucije, a ne samo medicina rada. Pa evo, to je sad uključeno. E, znači, ko može i ko treba da vrši preglede i tako dalje.
Ko će, to je zanimljivo pitanje, ko će obavljati preglede?
Pa, odgovarajući lekari, specijalisti.
Dobro, imali smo medicinu rada.
Da, imali smo medicinu rada koja je bila nekada u neko vreme, da kažemo, ok, dobra i napredna, ali u današnje vreme ona je bila onako birokratski nastrojena i vi niste mogli da organizujete odgovarajući pregled radnika, da to se uradi brzo i efikasno, nego to je trajalo danima i tako dalje. Znači, vi kao poslodavac treba da pošaljete neku grupu ljudi, radnika na pregled, pa to traje po 3-4 dana, a dok sačekaš ta 3-4 dana, bude i po 30 do 40 dana se čekalo, tako da je to bilo prilično neefikasno. I meni je sad drago da su uključene sve zdravstvene institucije koje mogu da obave odgovarajuće preglede, i to je jedan, po meni, napredak. Na neki način uključena je privatna praksa i državna praksa i napravljena svojevrsna konkurencija. Mi očekujemo tu značajno bolje rezultate, to je da će ti pregledi trajati onoliko koliko stvarno treba da traju, a ne da se prvo da se čeka mnogo dugo, a drugo da to traje danima i tako dalje. Na primjer, to je sad jedna od stvari.
Čime ste još nezadovoljni kao sindikati?
Mi smo dugi niz godina tražili unazad, znači zaista se vraćam na... Mi nikada nismo hteli da, uzet ću narodnu reč, glumatamo inspektore rada. Mi smo hteli da nam se dozvoli da ulazimo u skladu sa zakonom normalno, da, jer na svakom vam mestu piše nezaposlenim licima strogo zabranjen ulaz, hteli smo da imamo ID karticu i da ne glumimo inspektore, nego tamo gde primetimo da nešto nije valjano ili dobro u vezi sa bezbednošću, da porazgovaramo sa vlasnicima, šefovima gradilišta, radnicima i da ukažemo na moguće katastrofe koje mogu da se dese. Međutim, to nam se nikad nije odobrilo. Jer,
nije ni ovoga puta?
Normalno, nije ni ovoga puta, a nisu neke dve krucijalne stvari koje smo mi tražili. Jedna je da postoji obaveznost stvaranja odbora za bezbednost kod preduzeća koja imaju 50 i više zaposlenih, znači da postoji obavezno odbor za bezbednost i zdravlje na radu koje čine predstavnici zaposlenih i poslodavca. I druga je stvar da imamo koordinatora na nivou države ili regiona za bezbednost i zdravlje na radu. Kako Unija poslodavaca, tako i mi, reprezentativni sindikati. Znači, te dve stvari nam nisu odobrene, a smatrali smo da je naša pomoć neophodna. Zašto? Tamo gde mi imamo sindikate, u ovih 50 smrtnih slučajeva nećete naći ni jednog. Jer mi 12 meseci godišnje radimo edukaciju sa našim zaposlenima.
Bilo bi zanimljivo da nam kažete koje, da li domaće ili strane kompanije, prave veći problem da se vi sindikalno organizujete ili kada vidite nepravilnosti da pomognete svom radniku.
Pa jeste, da vam kažem realno, u većini kompanija današnjeg tipa vi imate nekoliko zaposlenih, sve ostalo su podizvođači, pa do šestog nivoa. U ozbiljnim građevinskim firmama, u nekoliko takvih imamo naše sindikalne sisteme, imamo i u industriji građevinskog materijala, ali kad pogledate gde su ovi ljudi stradali i gde su bili povređivani, vidjet ćete da to nisu ova preduzeća koje su kod nas u sistemu sindikata. Ne samo zato što su kod nas u sistemu sindikata, već se tamo nalaze i odgovorni poslodavci koji vrše obuku sa svojim zaposlenima, plus ono što mi radimo, gde stalno ukazujemo kroz primere, kroz pomoć koju dobijamo od našeg krovnog svetskog sindikata, stalno vršimo tu edukaciju, stalno obilazimo preduzeći, stalno ukazujemo na moguće katastrofe koje mogu da se dese i gde radnici trebaju najviše da paze. Ali u svim tim kompanijama i svim tim ozbiljnim preduzećima radnici prolaze obuku. Ne postoji mogućnost da onog trenutka kako stupe na prag preduzeća krenu da rade. Znači moraju da prođu određenu obuku.
A gde su tu inspekcije za ovo o čemu vi govorite, da svako radi na svoj ruku?
Pa ja vam kažem, ako je već gradilište prijavljeno, govorimo o gradilištu, ako je već gradilište prijavljeno i ako tu ima podizvođače, oni dovedu isto radnika, taj radnik potpiše da je upoznat sa opasnostima na gradilištu i on kreće da radi. A da nikada pre toga nije stao na gradilištu, pod uslovom da ne radi na crno.
Ko snosi troškovi, gde je tu zdravstveno osiguranje i ostalo, jer to je faktički rad na crno?
E sad, kad dođemo do toga, mi se godinama borimo za zakon o profesionalnim bolestima, o povredama i profesionalnim bolestima. I ove godine smo celu godinu posvetili tome, jer to je zakon koji nam nedostaje. Jer vi imate da je u 2021. samo 4 profesionalne bolesti imate u Srbiji koje su utvrđene, u Švedskoj 200 i nešto. Što znači smo mi daleko bolji od bilo koje evropske zemlje gde se utvrđuje takav broj profesionalnih bolesti. Jednostavno, kod nas je to zapušteno i mi sada jako puno radimo sa našim zaposlenima da im ukažemo na to kako mogu i na koji način da dođu do procesa utvrđivanja profesionalnih bolesti koji su jako bitne za veliki broj preduzeća u Srbiji.
Kako ne, i za određene kompanije, mi pričamo o povredama, profesionalne bolesti, baš kako ste i sami rekli, se nalaze negde u zapećku. Gospodine Miletiću, zakon je pretrpeo i znatne izmene u pogledu prijavljivanja povreda na radu i u članu 65 navodi se obaveza dostavljanja izveštaja o povredi na radu samo ako se dogodi na radnom mestu. Da li to znači da se više neće sačinjavati izveštaj o povredama nastalim na putu do posla i sa posla, te dileme su česte?
Pazite ovako, nekako sad kad slušam mog kolegu Sašu iz sindikata, imam utisak da je on ovako prilično nezadovoljan ovim predlogom zakona ili ti nacrtom. Ja bih ga podsjetio da smo zajedno učestvovali, da sindikat isto ima svog i to veoma istaknutog člana, koji i iskusnog člana u izradi zakona, tako da generalno smo mi čak i konstatovali da ovo je jedna od retkih radnih grupa gde se mi kao poslodavci, sindikati, nismo nešto sudarali, nismo nešto ono...
Pa i nama je bila zaista onako vest dana da ste potpisali dogovor.
Generalno dobro smo sarađivali i evo, naprimjer, kao ono ko će da plati obuku, mi smo to džentlmenski prihvatili, iako to ošte nije tako baš naivno kako se čini u trenutku.
Vi ste se u svakom slučaju zakon dogovorili. E sad ova povreda od posla ka kući i od kuće ka poslu, verujem da mnoge zanima, jer imamo još dva minuta, pričamo već dvadesetak, pa da budemo konkretni.
Ok, ali moram
konkretni
da kažem, generalno predložene izmene nisu uopšte tako loše, one su imale dobre, to su dobre rešenja. Znači, rad na visini smanjen sa 3 metra na 2 metra, kad kažem smanjen, znači to je sada značajan napredak. To naravno sve poskupljuje kako pretvorimo u pare i tako dalje. Onda imamo izdavanje dozvola za rad sa opasnim materijama. Uopšte, gde god je rad sa povećanim rizikom, znači to izdavanje dozvola ne može, vi pošaljete dva čoveka da tamo nešto poprave. Znači, nego to mora da se sedne, izdaju se dozvole, znači da se omogući i nadzor i pristup i svemu tome i sve, sva druga sredstva koje idu, pa onda će njih dvojica da idu to da poprave šta treba. Znači, to gde se uvode dozvole za rad, to je po meni značajan iskorak. Rad u skučenim prostorijama takođe veoma je veliki iskorak, to sve nismo imali ranije. Pa onda preciziranje šta je radno mesto, gde smo i radna sredina kao obavezan element, jer vi ako nešto radite u ovoj ovde sredini, to je jedna priča, ali ako to isto radite tamo na otvorenom ili na gradilištu, to je sličan ili isti posao, to je sve već druga priča. Tako da ima tu puno dobrih stvari oko koje bi ja možda volio da pričam, ili da kaže da konkretno, evo Saša neka kaže šta to ovde ne valja.
Evo u sledećoj emisiji obećavam da ćemo šire razgovarati o tome. Danas je bilo predstavljanje ovog nacrta zakona. Dobro je da ste se dogovorili.
Ja to razumem i ja bih pre svega afirmativno o njemu da govorim, jer znate kako, evo dolazeći u ovoj emisiji, ja sam u kolima slušao, na primjer, prošlog mjeseca u saobraćaju je bilo 90 i nešto nesreća, od toga valjda 7 ljudi poginulo, ne znam koliko teže povređeno i tako dalje. Znači, stvari se događaju, prosto događaju. E sad, naravno, ne treba sedeti skrštenih ruku. Ja sam za to da se preduzimaju mere. Vidim da sada ovi saobraćajne policije pooštravaju neke mere, planiraju i oni da promene zakon, da ga pooštre i tako dalje. Mi smo ovde u ovom našem nacrtu uradili neke stvari za koje mislimo da će doprineti poboljšanju.
I ovde moramo da zaključimo, da li vi kao sindikat možete da kažete radnicima da će biti bezbedniji na...
Ovaj zakon je svakako bolji. To je kao svaka serija automobila koja izlazi sledeća. Znači, ako mi svaki put popravimo zakon, mi onda dobro radimo. Jer za mene je ova verzija zakona bolja nego prošla. Ja se tu sa gospodinom Miletićem uvek mogu složiti. Ali da smo mogli još malo na bolje da je popravimo, i to moram da vam kažem. Znači, mogli smo još malo da je popravimo, još neke stvari, jer i sami poslodavci nisu bili zadovoljni zakonom. I zna gospodin Miletić da su mnoge tu strukture bile za koje su i sami rekli da nisu ni morali da budu u toj radnoj grupi, ali ajde sad, tako je kako je. Ja mislim da smo mogli još malčice bolje da ga popravimo. Mislim da neće poslodavci ništa mnogo da izgube ako plate obuke radnika, da će dobiti samo boljeg radnika koji će imati, koji će bolji profit donositi.
Najljepše vam hvala i evo, ostali ste mi dužni da sljedećeg puta razgovaramo i o profesionalnim bolestima. Zaista su negde skrajnute iz cele ove priče, a ne bi trebalo. Hvala na odvojenom vremenu. Dakle, u ime poslodavaca govorio je Nebojša Miletić, a Saša Torlaković u ime sindikata. Osnite uz prvi program Radio Beograda. U narednim minutima, odmah posle reklama i muzike, govorimo o tome da li nam pada procenat onih koji rade na crno, odnosno o sivoj ekonomiji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Vlada i bajka. Koncert prvih 50 godina. Atelje 212. 13. februar u 20 časova.
Dobrodošli, prijatelji.
Lako je prepustiti se suvom i svežem snegu uz jutarnje sunce. Lako je. Ako te neko čuva. E tako je i sa mrežom. Dok surfuješ u Jetel mreži i u roamingu osjećaj se sigurno. jer sve što ti je važno može biti zaštićeno. SafeNet je dodatak koji te štiti od cyber napada dok surfuješ u Jetel mreži. Aktiviraj ga u Jetel aplikaciji, a prva tri meseca su besplatna. I opusti se, jer lako je. Jetel.
Zemlji so, a tam i sjaj. Novo izdanje PGP RTS-a u saradnji sa televizijom Kran. 12 najljepših duhovnih i rodoljubivih pesama u izvođenju naših umetnika, pojaca i horova. U prodaju.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Slušate magazin na prvom, prvog programa Radio Beograda, govorimo o staroj boljci u našoj zemlji, a to je siva ekonomija. No, informacije od pre nekoliko dana imaju i unose malo više optimizma. Naime, obim sive ekonomije u Srbiji u padu, ali da bi se dostigle zemlje centralne i istočne Evrope, potrebno je uložiti još više truda. Pokazala su tri ekonomska istraživanja koje je upravo predstavio NALED. Procene su da je svako četvrto preduzeće uključeno u sivu ekonomiju, dok je pre 5 godina to bilo svako treće. Reč je o sumi od čak 6,5 milijardi evra, koliko preduzeći i preduzetnici godišnje zarade, a da ne plate porez po osnovu profita i doprinose na plate svojih radnika. O novom programu koji je najavljen za suzbijanje sive ekonomije koju priprema vlada Srbije, u ovom trenutku razgovaram sa Ivanom Radakom iz NALED-a. Ivane, dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Pa evo konačno neka lepa vest i trebalo bi da se na naučna istraživanja, a ovdje reč o ozbiljnom istraživanju, zaista oslonimo i da im verujemo, i otud i pitanje šta je uticalo da se smanji obim sive ekonomije.
Dobra vest je zaista da je siva ekonomija u padu. Da li je dovoljno pala? Nije, sigurno. Pomenuli ste tu brojku od 6,5 milijardi evra koju privreda i dalje obrne izbjegavajući plaćanje dela svojih obaveza. I ono što jeste pozitivno uticalo na smanjenje sive ekonomije, to je to što imamo jednu u dužem periodu makroekonomsku stabilnost, dakle nakon one krize 2008. velike globalne situacija i naravno 2012. kad je došlo do stabilizacije naših financija, imamo jedan mirniji period, bar tako možemo da kažemo, mirniji period makroekonomskom delu. Također tržište rada se oporavilo, bilo je tu dosta investicija u kojima je dosta ljudi dobilo posao. Također razvoj bezgotovinskog plaćanja, kada tehnologija napreduje pa i više se koriste te tehnologije koje čine transakcije vidljivijim, teže pobeći u sivu ekonomiju kada su pitanje elektronska plaćanja. I također desile su se neke važne reforme, dakle recimo sada prošle godine fiskalizacija, uvođenje nove fiskalizacije i e-faktura, dakle to su dve velike reforme koje osvetljavaju put finansijskih transakcija, smanjuju prostor sive ekonomije. Također reforma paušalnog oporezivanja se desila još pre dve godine i također unapređenje sezonskog zapošljavanja, dakle bilo je reformi koje su pozitivno uticale na smanjenje sive ekonomije.
Međutim, ipak se najavljuje nov program, jedan je donet 2019. godine koji ste vi također podržali. Kada je reč o novom programu, na njemu insistira i MMF.
Zašto onda nije urađeno više ili, da budem konkretnija, čemu nov program?
Nov program nam je potreban da bismo zadržali te sistemske reforme koje se sprovode. Dakle, suzbijanje sive ekonomije nije posao samo poreske uprave, iako najviše ljudi gledaju u poresku upravu kada je reč o suzbijanju sive ekonomije, to je posao i drugih institucija. I taj program je strateški dokument koji okuplja mnogo institucija koje su važne u ovoj borbi. Mi smo imali akcioni plan 2019. i 20. Nažalost, on je tad istekao, dakle 21. i 22. nismo imali, zato smatramo da je potrebno već sada što pre doneti novi program, jer su potrebne i dodatne mere da bismo očuvali ovaj trend pada sive ekonomije, da bismo ga čak i ubrzali. Dakle, to su mere koje treba da učine inspekcijski nadzor još efikasnijim.
Izvinjavam se, čim spomenete inspekciju, moram da odmah postavim pitanje gde ćete i hoćete li imati dovoljno novca da uposlite inspektore, zato što je njihov prvi odgovor na pitanje zašto nemate bolje rezultate, pa nema dovoljno ljudi.
Tačno je, nema dovoljno ljudi, nema ni u jednoj inspekciji republičkoj dovoljno ljudi po broju sistematizovanih mesta i oni koji stvarno zapošljavaju, u svakoj je manjak. To je pokazala jedna velika analiza koja je rađena. Država je napravila akcioni plan trogodišnji za zapošljavanje više od 1200 inspektora. Problem je, dakle, slab odziv. To su niske plate i njihovi materijalni resursi su loši, tako da tu je potrebno da država više radi da taj posao učini atraktivnijim, dakle da se i položaj inspektora unapredi, i to će biti izazov. Ono što je u toj situaciji važno jeste ono što mi zovemo analiza rizika, dakle da sa tim postojećim resursima i sa postojećim informacijama koje imaju inspektori bolje usmeravaju kontrole, dakle da ne idu od vrata do vrata, onako što se kaže, nego zaista na osnovu podataka analiziraju tržište i gledaju ko je taj ko je visoko rizičan i prvo idu kod njega, jer tu je naravno, pretpostavlja se da će tu pre otkriti sivu ekonomiju i neki prekršaj i otkloniti ga, nego da sada, kažem, idu od vrata do vrata i pokušavaju. Mi smo u ovoj analizi uvidjeli da je građevinarstvo najporozniji sektor za sivu ekonomiju, dakle tu je najviše tih nekih pojava problematičnih, dakle neprijavljivanje radnika, neplaćanje različitih obaveza, dakle tu imamo dosta rada na crno, dakle došlo je puno radnika iz inostranstva u građevinski sektor, oni su mahom neprijavljeni ili im se ne plaćaju baš sve obaveze. Poljoprivreda je problematična takođe zbog rada na crno, dakle i tu je jako teško otkriti rad na crno, i to su neka dva sektora koje su dosta problematična. Prerađivačka industrija, tu ima recimo 20% privrede koja nekim delom je u sivoj ekonomiji, dakle nešto od obaveza izbegava. Ono što smo videli, pad sive ekonomije dosta veliki u ugostiteljstvu, verujemo da je to fiskalizacija tome doprinala dosta, saobraćaj, dakle imamo i kod nekih sektora dobar pomak, smanjuje se siva ekonomija.
Ali ono što ste vi u ovim analizama također spominjali jeste uvođenje fiskalnih kasa i u advokaturu, i to nije urađeno.
Nije urađeno, pa ja mogu da kažem da je to, mislim, i položaj tog te profesije je dosta jak, pregovaračku poziciju jako imaju, dakle oni kada god se povela priča o tome da dobiju fiskalne kase, oni su pretili nekim protestima i štrajkom. Država je tu, mora da bude odlučnija, dakle za nas je to, za NALED je to, nema razloga da ne budu fiskalizovani i oni, i taksisti, i još neke profesije. Dakle,
biće zanimljivo kako će advokati na ove ideje reagovati, nije prvi put da se pojavljuju kod nas. Ono o čemu želim također da govorim, to su neke primedbe koje imaju privrednici, koji govore o zaista velikim opterećenjima i da se njima zapravo ne izlazi u susret. I s jedne strane, oni koji posluju na crno su zapravo konkurentni i pokazuju da nije isplativo poslovati, kako se to kaže, na belo. Njihovi proizvodi su jeftiniji, tržište je otvoreno, svako će otići kod njih i njima se obratiti. Kako bi to moglo da se reši?
Da, visoki porezi doprinosi na zarade su najveće opterećenje privrednicima, to su oni u više naših istraživanja rekli i to jeste tačno. Zaista je opterećenje na neto platu iznad 60%, tako da na 100 dinara vi još 61 dinar dajete na porezi doprinose. Država je u proteklih par godina smanjivala to opterećenje i ove godine je došlo do promjene kod doprinosa, ali to je malo zaista u očima privrednika. Dakle, oni smatraju da bi to trebalo biti osetnije i mi smatramo da je potrebno osetnije i radili smo i neke analize i imamo predloge kako bi moglo to da se uradi osetnije. Dakle, jedna od ideja je povećanje neoporezivog dela, da imamo i veću stopu progresivnosti oporezivanja. Dakle, naš problem, problem Srbije je što su te najniže plate nesrazmerno visoko opterećenje u odnosu na neke druge zemlje. Dakle, a tu, nažalost, imamo puno ljudi koji primaju niske plate i zato smo nekonkurentni. Dakle, da imamo veću stopu progresivnosti, dakle, da su niže stope manje oporezovane, a već, da su veće plate više oporezovane, možemo razmišljati i o promjeni načina finansiranja zdravstva, dakle da ne, možda ne plaćamo zdravstveni doprinos, da se zdravstvo finansira iz budžeta i da svi im budemo zdravstveno osigurani. Dakle, i to je jedna opcija, dakle na državi je da analizira te predloge, mi smo spremni da pomognemo i tu bi došlo do osetnijeg smanjenja i verujemo većina privrede želi da plaća poreze. Ono što je vrlo važno da razumemo jeste da to plaćanje mora da bude jednostavno i mora da bude zaista srazmerno, dakle ne mogu plaćati poreze koji im opterećuju poslovanje.
Kako će biti uloga MMF-a za mnoge reforme, i to nije samo primjer Srbija, nego države koje imaju aranžmane sa MMF-om kada žele da naprave ozbiljnije reforme, koje se možda neće dopasti građanima, kao jednu vrstu paravana, koriste upravo MMF. Da li može i to da se dogodi u ovoj situaciji?
MMF je tu, ja mogu kažem, lični utisak više na strani države, odnosno negde između nas koji to predlažemo i države koja to sad treba da usvoji, oni su negde tu na pola puta. Zašto? Oni su oprezni jer ne žele da mi narušimo neku našu finansijsku stabilnost. Dakle, ono što je važno MMF-u, da tako uprostim, je da nama, mi budemo, da nam glava bude iznad vode, odnosno da imamo dovoljno poreski prihod, odnosno više poreski prihoda nego rashoda iz budžeta, tako da je njima važno da mi pokažemo kako ćemo nadomestiti. Dakle, oni su oprezni, smatraju da bi trebalo dobro odmeriti da li je to u ovom trenutku moguće, da li bi to moglo i recimo fazno da se radi postepeno. Nisu protiv toga, shvataju da je to potrebno, samo u ovom trenutku za njih to možda nije prava, možda nije dobar trenutak, ali i da smatruju da bi trebalo to dosta dobro odmeriti, eto da tako kažem.
Nekoliko puta ste spomenuli tržište rada, a domaće tržište rada beleži deficite određenih zanimanja. Može li to da bude jedan od razloga da se uredi tržište i da i ti radnici koji rade na crno zapravo budu uvedeni u sistem i da imaju zdravstveno osiguranje i da se za njih plaća porez i da s pravom očekuju jednog dana da mogu da računaju i na svoju zarađenu penziju?
Da, mi smo kroz ovu analizu uvidjeli da je smanjen broj neformalno zaposlenih za nekih 200.000, nešto više od 200.000, što je dobra vest. Kada je reč o radnicima, da tako kažem, za stalno, njima verujemo da bi zaista pomoglo smanjenje poreza i doprinosa da oni koji za stalno rade, ali nemaju ugovor, malo to čudno zvuči kada ovako pričam, ali zaista oni su tu sve vreme, ali nisu prijavljeni ili deo plate primaju na ruke, njima bi pomoglo smanjenje poreskog opterećenja zarade. Recimo, mi smo ovde radili kalkulaciju, dakle od 100 dinara koje neko zaradi u sivoj ekonomiji, 64 je zaradio tako što nije prijavio radnika ili mu plaća deo plate na ruke. Dakle, to je najveći problem sive ekonomije. Dakle, za njih bi rasterećenje plata dosta pomoglo da budu uvedeni u legalne tokove. Također imamo dosta jedan veliki korpus ljudi koji rade na crno na sezonskim poslovima. Dakle, mi smo to radili na reformi sezonskog zapošljavanja u poljoprivredi. Vidimo da smo uveli u legalne tokove 73.000 ljudi. Dakle, to je jedan zaista ozbiljan broj. Ti svi ljudi su do sada radili na crno, nisu imali staž za te dane koji su radili, nisu imali osiguranje u slučaju neke povrede. Takođe imamo i ove neke nestandardne oblike rada, dakle ljudi koji rade za stranog poslodavca, imamo ljude freelancere, dakle imamo mnogo ljudi koji su još, čiji status još neregulisan i oni bi mogli da budu uvedeni u legalne tokove. Vidimo da se o tome razmišlja i da će te reforme biti u skorijem periodu i verujemo da će to pomoći smanjenju rada na crno u Srbiji.
Bio je to Ivan Radak iz Naleda, a vama preporučujem da i dalje ostanete uz prvi program Radi.
Srpski na srpskom.
Ajde i ovo, došlo vreme da menjamo prozorske aljine. Tako je baba Tovanija s jeseni iz proleća govorila dedi, koji bi se mrmotnuo zbog nadošli godina, ali bez reči peo na merdevine i raskačinjao firanke. Prozore je razodevao nežno, kao da su se u njihovim oknima stekle sve žene koje je voleo i čijim haljinama
nije prišao. Prstima se vraćala gibkost, leđa su se strelila, a starački klecave noge davale su oslonac sećanjima. Kad haljina ima dugmad, je li ona na raskopčavanje ili na zakopčavanje, kako se kaže? Toga jednom pitao jedan ženski glas koji mu se posle toliko godina vraća u misli, tu na merdevinama, dok raskopčava prozorske aljine. Onda je na raskopčavanje, da bi posle mogla da se zakopča i da se prozor s jeseni iz proleća nanovo obuče.
Srpski na srpskom.
Kaže se s jeseni iz proleća, ali retko se čuje sa leta, a nikako s zime. Ono što se danas retko čuje ne znači da u jeziku u davnini nije bilo, pa je nekad neko i sa leta, to jest kad dođe leto, skidao firange. Ta nam je tuđica stigla od nemačkog forhang, što znači zavesa, zastor, i koristila se kada nam je nemački u jeziku bio ono što je danas engleski. Sad je koriste stariji s vremena na vreme ili je ima samo u literaturi. S zime se nikad nije moglo reći, jer se predlog s ne upotrebljava ispred reči koje počinju s suglasnicima s, z, š i ž, nego je moglo biti samo sa zime. Ni priloga nanovo, koji znači još jednom, po drugi put, opet, ponovo, iz početka ili iznova, nema često u savremenom jeziku, osim kad se, na primjer, kaže hajde jovo nanovo. U tom slučaju jovo se piše velikim slovom, jer ime i figurativno upotrebljeno ostaje vlastito. I obavezno se odvaja zapetama, jer je u vokativu. A kad se iz stilskih razloga u tekstu upotrebi takozvana okrnjena reč kao što su aljine, izostavljeno slovo obeležava se apostrofom, što ne važi za imperativni oblik ajde.
Razodevena prozorska okna otkrivaju sjeseni pogled koji ne može svakom da bude dat, nego samo domaćem, najprisnijem, jer svaki je pogled drugačiji. Oča se i na ulici i na nebu među krošnjama sve izmeni, i svetlo zaigra drugačije. Tako bude i sa haljinama. Svako je dugme i ovi nešto otkrilo, pa i to da se i gruba tkanina mekim pokretima skida. Videla njegova tomanija da se on odavno, još dok je mlađi bio, dugo nešto zamajava dok skida zavese, pa pitala da mu nije zlo od visine. Nema zla bez ljudi, ni duše bez prozora, ni vida bez aljina, čulo se sa vrha merdevina. I otad baba tomanija ne pita više, samo kaže, ajde i ovo nanovo, došlo vreme da menjamo prozorske aljine. I stoji sa strane, čekajući da mu sećanja sminu. Dolazi novogodišnje doba.
Srpski na srpskom pripremili glumac Nikola Kojo, organizator Milana Bočanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Razorni zemljotres koji je pre 8 dana pogodio Tursku i Siriju odnosi sve više života. Poginulo je više od 38.000 ljudi. Spasioci i dalje tragaju za preživelima u ruševinama, a posle nedelju dana izvučena je jedna žena u Gaziantepu. Iz Ujedinjenih nacija saopštavaju da se u Turskoj i Siriji bliži kraju akcija spasavanje preživelih iz ruševina i da je potrebno hitno preći na fazu pružanja skloništa, hrane, školovanja i psihosocijalne zaštite. Stanovnici Sirije žale se da su u ovoj tragediji zapostavljeni. Stigla je nova pomoć iz Kine, ali zbog sankcija izostaje podrška Zapada. Konvoj od 10 kamiona pomoći Ujedinjenih nacija ušao je juče u severozapadnu Siriju. Iz ambasade Sirije u Beogradu poručuju da svi koji žele da pomognu, to mogu da učine lično u zgradi ambasade. O tome je za RTS govorio ambasador Sirije Basem Džaman Aga.
Nažalost, zbog sankcije koje je uvela Amerika i pojedine zapadne zemlje, ambasada je u nemogućnosti da otvori namenski račun, bankarski namenski račun za primanje finansijske pomoći, tako da ambasada organizuje u svojim prostorijama prikupljanje pomoći za sirijski narod. Ambasada non stop prima pomoć od srpskog naroda. Srbi nam dolaze da izjave saučešće, naravno i doniraju pomoć. Mi radimo svaki dan dok kasno primamo pomoć. Ja želim da uputim veliku zahvalnost srpskim narodom koji se odazvao.
Predsednik Aleksandar Vučić upisao se u knjigu žalosti u ambasadi Sirije. Republika Srbija i njeni građani dele bol sa građanima Sirije, koji su izgubili svoje najmilije u ovoj ogromnoj tragediji, sa nadom da će preživjeli naći snage za novi početak, napisao je Vučić u knjigu žalosti, izrazivši još jednom saučešće Siriji i njenim građanima. Predsednik Kine Xi Jinping uputio je čestitku predsedniku Aleksandru Vučiću povodom Dana državnosti. U čestitki koju je Vučić uručila ambasadorka Chen Bo ističe se da su dve zemlje dobri prijatelji i partneri koji uz međusobno poštovanje i poverenje kontinuirano razvijaju saradnju. Navodi se i da Srbija pod Vučićim rukovodstvom hrabro napreduje na putu nacionalnog preporoda i ekonomskog razvoja, a životni standard građana neprekidno se poboljšava. Si je istakao da je spreman da sa predsednikom Vučićem uloži zajedničke napore kako bi udruženo jačali razvojne strategije dveju zemalja, ali i podigli sveobuhvatno strateško partnerstvo Kine i Srbije na još viši nivo radi što boljeg života dva naroda. Premijerka Srbije Ana Brnabić je sastala se u Dubaju sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, Šejkom Muhamedom bin Zaidom El Nahjanom. Oni su na marginama svetskog samita vlada razgovarali o odnosima dveju zemalja i danjem unapređenju ekonomske saradnje. Brnabićeva je, govoreći na panelu održivi razvojni ciljevi na delu u Dubaju, naglasila da svet postaje kompleksnije mesto za život i istakla ključne izazove.
Pred svetom su tri ključna izazova: ratovi, klimatske promene, problemi sa populacijom. U nekim delovima sveta imamo nedostatak stanovništva, u drugima prenaseljenost. Postoji velika kriza u nabavci energenata. To je moguće prevazići samo uz pametnu upotrebu tehnologije i mislim da je Srbija na dobrom putu. Pre 6 godina postavili smo reformu obrazovnog sistema i digitalizaciju kao ključne prioritete. Naš cilj je da pripremimo stanovništvo za poslove u budućnosti. U Srbiji su već izgrađena 4 naučno-tehnološka parka.
Premijerka Brnabić sastala se i sa pomoćnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Liem Jin-huom. Obišla je izložbu na kojoj je predstavljena platforma veštačke inteligencije koja je smeštena u državnom data centru u Kragujevcu. Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju januara ove godine bile su skoro 21 milijardu evra, što je najviši nivo bruto deviznih rezervi kraj meseca od kada se prate podaci na taj način. Tokom januara devizne rezerve povećane su za skoro 1,5 milijardu evra. Na ukrajinskom frontu borbe se vode oko Bahmuta, Zaporožja, Ugledara, Marinke. Ruske snage granatirale su vojnu fabriku u Harkovu, a na udaru Ukrajinaca su ponovo Donjeck, Makijevka i Herson. Zvaničnici Donjecka poručuju da je glavni zadatak oslobađanje teritorije koje su danas subjekti Ruske federacije. Sjedinjene Američke Države pozvale su svoje građane da odmah napuste Rusiju zbog rata u Ukrajini i od rizika, kako se navodi, proizvoljno hapšenje ili uznemiravanja od strane ruskih agencija. Obeležava se Svetski dan radija. Ustanovljen je 2011. godine kao sećanje na 13. februar 1946. kada je prvi put emitovan program radija Ujedinjenih nacija. Radio koristi oko 95% svetskog stanovništva, jer je tehnologija koju zahteva pristupačnije i jednostavnija, pa radio prenosi mogu dosegnuti i do najudaljenijih zajednica. Sport. Srpski teniser Novak Đoković započeo je 376. nedelju na prvom mestu ATP liste. Nedostaje mu samo još 7 dana kako bi izjednačio apsolutni rekord koji drži Nemica Steffi Graf sa 377 sedmica na vrhu. U našoj zemlji danas pretežno vedro, ali uveče će oblačnost sa severa zahvatiti Vojvodinu, a zatim i ostale predele, donoseći ponegde sneg. Temperatura do 10 stepeni. U Beogradu je trenutno 8 stepeni, vlažnost vazduha 49%, pritisak 1023 milibara i duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 13. februar 2023. godine. Reka Dunav, Linz, 350, 350 cm. Kornojburg, 219, 219. Bratislava, 299, 299. Komarno, 155, 155. Estergom, 95, 95. Budimpešta, 167, 167. Dunav Feldvar, -75, -75. Baja, 229, 229. Mohač, 263, 263. Bezdan, 113, 113. Apatin, 184, 184. Bogojevo, 168, 168. Vukovar, 155, 155. Bačka Palanka, 193, 193. Novi Sad, 217, 217. Zemun, 358, 358. Pančevo, 375, 375. Smederevo, 509, 509. Veliko Gradište, 763, 763. Turn Severin, 785, 785. Prahovo, 300, 300. Ruščuk, 405, 405. Đurđevo, 327, 327. Crna Voda, 350, 350. Brajila, 408, 408. Reka Drava, Botovo, 24, 24. Terezino Polje, -333, -333. Donji Miholjac, -74, -74. Osijek, -63, -63. Reka Tisa, Tisabeč, -169, -169. Vašerušnamen, -70, -70. Tokaj, 471, 471. Solnok, 134, 134. Segedin, 234, 234. Senta, 290, 290. Novi Bečej, 313, 313. Titel, 287, 287. Reka Sava, Zagreb, -203, -203. Gradiška, 395, 395. Slavonski Brod, 307, 307. Slavonski Šamac, 146, 146. Sremska Mitrovica, 358, 358. Šabac 224-224, Beograd 323-323. Reka Kupa, Karlovac 4040, Reka Una, Novi Grad 7575, Reka Sana, Prijedor 5959, Reka Vrbas, Delibašino selo 8282, Reka Bosna, Doboj -97-97, Reka Lim, Prijepolje 7979, Reka Drina, Radalj 100. Reka Velika Morava, Varvarin -92-92, Bagrdan 8484, Ljubičevski most -234-234. Prognoza vodostaja za 15. februar 2023. godine. Kod Bezdana 90 cm, kod Sremske Mitrovice 311. Temperature u Bogojevu vode 3,3 stepena, vazduha maksimalna 9,6 stepeni, minimalna -5, srednja 2,5, u 7 časova -5 stepeni. U Novom Sadu vazduha maksimalna 9,8 stepeni, minimalna -3,5, srednja 3, u 7 časova -3 stepena. U Zemunu vode 3 stepena, vazduha maksimalna 8,7 stepeni, minimalna 0,5, srednja 4,5, u 7 časova 0 stepeni. Tendencija vodostaja. Dunav i Tisa u manjem opadanju, Drava i Velika Morava u stagnaciji, Sava i Drina u opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 13. februar 2023. godine.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Disappear. No one will surprise me unless
12 časova i 18 minuta, nastavljamo naš magazin na prvom prvog programa Radio Beograda i pre nego što otvorimo sledeću temu, da vam kažem da nas danas očekuje pretežno vedro vreme, u Beogradu sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu od 7 stepeni, a uveče će nam stići oblaci sa severa i zahvatiti prvo Vojvodinu, a onda ostatak naše zemlje. Više od 700 građana Srbije nema ni jedan svoj zub. To je pokazalo istraživanje Instituta Batut. Razlozi su višestruki, a jedan od njih je, kako kažu stručnjaci, činjenica da je sistem državne stomatološke zaštite izgubio korak sa privatnom, pa samim tim onemogućio ljude sa manjim primanjima da se leče. I mi sad otvaramo pitanje da li bi stomatologiju trebalo vratiti u obavezni sistem zdravstvene zaštite, a to između ostalog pitam mog sagovornika, stomatologa, doktora Draška Karađinovića iz organizacije Doktori protiv korupcije. Doktore, dobar vam dan.
Dobar dan.
Vi ste upravo za vikend imali jedan značajan skup na kome, ako se ne varam, je jedno od pitanja bilo i ovo koje sam ja vama postavila.
Da, u subotu je bila godišnja skupština stomatologa društva lekara Vojvodine, Srpskog lekarskog društva, i jedna od odluka koja su usvojene na toj godišnjoj skupštini je zahtev ili bolje rečeno preporuka koja će biti poslata ka Ministarstvu zdravlja, da se pristupi analizi stanja u stomatološkoj službi Republike Srbije. Kao što ste rekli, ishodi su baš nezadovoljavajući. 700.000 ljudi nema ni jedan zub. Deca, mlade od 15 godina, samo jedno od petoro dece ima sve zdrave zube. Od odraslih 8% nas, građana, odraslih ima sve zube, ali 11% su bezubi, znači ne krezubi, nego bezubi, bez jednog jedinog zuba. E, kad vidite te rezultate, s jedne strane, s druge strane, kad vidite da postoji nedefinisani i nereformisani sistem zdravstvene zaštite, nasleđen još iz onih socijalističkih vremena, onda je potpuno jasno da je potrebna jedna sasvim drugačija, sveža, realna, objektivna analiza stanja u stomatološkoj zaštiti Srbije.
Doktore, ja sam pre nekoliko dana čula i slušala sam našu ministarku koja je upravo postavila to pitanje šta se dešava u stomatologiji i da bi trebalo rešiti to pitanje i najavila je da će se time ozbiljno pozabaviti u narednom periodu. Rekao ste i socijalističkog perioda, kakav god da je bio period, tada su postojale stomatološke ordinacije i u školama i u domovima zdravlja i ambulanta. A sada smo došli i do sledećeg pitanja koje ću vam postaviti, a to je zašto je odlazak od zubara za mnoge postao zapravo luksus?
Pa evo ovako, znači vi znate da sam ja skoro 20 godina radio u Švajcarskoj. Švajcarska stomatologija je vjerojatno najskuplja na svijetu. Međutim, stanje oralnog zdravlja Švajcarca je daleko, daleko iznad onog koji postoji kod građanina Srbije. Znači, postoji ta stalna zabluda da je razlog našeg lošeg stanja oralnog zdravlja u Srbiji visoka cena zdravstvenih usluga. To ne može da bude objašnjeno drugačije nego, kao što smo videli, u Švajcarskoj gde je stomatološka usluga najskuplja, imaju najbolje stanje oralnog zdravlja. Znači, to je, može samo da bude objašnjeno s jednim ipak realnim nivom kulturnog i civilizacijskog stepena razvoja celog društva i svakog pojedinca.
I to je činjenica, izvinjavam se ako vas prekidam, da vi kao stomatolozi upozoravate da od najmanjih nogu je potrebno voditi računa o higijeni zuba i kod dece i s mlečnim zubima, a kasnije i s ovim stalnim. I to je jedna problematika o kojoj možemo neki drugi put. Međutim, kada govorimo o sistemu, kako smo došli do ove situacije da, na primjer, ljudi, to pouzdano znam, čekaju ukoliko idu kod državnog stomatologa i godinama na protezu.
E pa, to je ono što smo malo pre rekli. Negde nasljeđen ostati tog sistema iz bivšeg perioda su ti koji zapravo ukazuju da su potrebne vrlo značajne promjene. Imamo oko 1700 državnih stomatologa, a ukupna potrošnja iz fonda za državnu stomatologiju je 55 milijuna evra, što znači da jedan stomatološki tim, lekar, sestra i trećina tehničara, tako se tehničari dele na trećina po stomatologu, košta oko 32.000 evra. E sad, koja je produktivnost? Jedan stomatološki tim, znači jedan stomatolog na dan, državni stomatolog stavi 1,4 plombe. Pa to je, mislim, zbilja...
A zbog čega? Zbog čega?
S druge strane, uradi oko 20 mobilnih proteza za godinu dana. Ako znate da imate blizu 500.000 građana starijih od 65 godina, koji su potpuno bezubi, znači koji bi trebali da uđu u taj segment koji pokriva zdravstveni fond potpuno, pa kad će oni dobiti tu mobilnu protezu? Ako je produktivnost 30.000 godišnje.
A zbog čega je, doktore, ne znam da li ste me čuli, zbog čega je toliko slaba produktivnost? Da li zbog nemotivisanosti, zbog niskih plata ili zbog toga što nema dovoljno materijala?
Pa pazite, šta god dalje, znači sistem je prevaziđen. Napolju, u inostranstvu, u razvijenim stomatološkim sredinama imate oko 3% državnih stomatologa, ovdje je to 25%, možda i 30% čak. Znači, vidi se da tu postoji ogroman disbalans. S jedne strane, s druge strane, ukupna potrošnja za stomatologiju. Znači, ako saberemo ovih 55 milijuna evra i ono što građani plaćaju u privatnoj stomatologiji, to je preko 300 milijuna evra. Jasno je da je potrebno da se dobije mnogo bolji, kvalitetni stomatološki ishodi od onih koje sada imamo. E sada, ovo što ste rekli, to je pitanje organizacije. Stomatolozi su plaćeni kao svi drugi lekari u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali, kao što je rekla ministarka, primarna zdravstvena zaštita predstavlja zbilja jedan segment koji mora radikalno da se reformiše, a u okviru toga i stomatologija. Znači, morat će ipak da se potpuno promeni kriterijum i produktivnosti. To je potpuno jasno. Jer, pazite, 1,4 plombe na dan, a godišnja cena koštanja stomatološkog ima 32.000 evra, pa koliko onda u stvari košta ta plomba, razumete?
Da, zato sam vas i pitala i ona je najavila kad govorite o toj primarnoj zdravstvenoj zaštiti da će zaista morati da se radi po nekom učinku i da se razdvoji privatno i državno, jer s druge strane kod nas privatne ordinacije zaista niču kao pečurke posle kiše, i mi ovde imamo odlično razvijen dentalni turizam, takozvani, što je za svaku pohvalu, ali naravno da mora da se brine i o zdravlju nacije. Iako sam spomenula da se godinama povremeno čeka i na proteze, na listama čekanja za preglede, zatim snimanja i operacije, u našoj zemlji se početkom februara nalazilo više od 70.000 ljudi i to su posljednji podaci Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Među lekarima ima onih koji se ne slažu sa tim najavljenim izmenama, međutim doktori protiv korupcije su podržali ideje koje je ministarka iznela, ako se ne varam.
Pa, apsolutno. Pazite, mislim, s jedne strane imamo 11% bruto domaćeg proizvoda koji trošimo za zdravstvo, preko 6 milijardi evra. Kad podelite to sa brojem stanovnika, to ispada oko 1000 evra po glavi stanovnika se troši za zdravstvo. Lečili ste vi ili ne? To su bile ogromna sredstva za liste čekanja, da vi čekate operaciju kuka godinama, lakta, herniju i tako dalje. Apsolutno neprihvatljivo. A stomatologija je apsolutno deo tog sistema koji je potpuno prevaziđen i gde ministarka sa punim pravom zahteva sasvim drugačiji odnos. Znači, ono što smo malo pre rekli, vi imate znači preko 400.000 starih od 65 godina, koji su potpuno bezubi, znači nemaju ni jedan zub. Imaju prava na protezu, besplatne mobilne proteze od strane fonda. Ali produktivni su 30.000 proteza na dan u državnoj stomatologiji. Kad će ti ljudi dobiti protezu? Pa nikada, to je jasno. Znači, to mora da se hitno menja i pretpostavljam da će ministarka, a rekli smo malo pre da će stomatolozi iz društva lekara Vojvodine, lekarsko društvo, uputiti taj u preporuku ministarstvu da se pristupi jednoj analizi i da se uporedi organizacija stomatološke službe u Srbiji sa onom koja postoji u okolnim zemljama i da su rezultati mnogo bolji.
Međutim, ono što je takođe problem, posebno za pacijente, što mi, čini mi se i dalje, ne znamo za koje usluge se izdvaja novac. Imamo državne klinike oko kojih se sada nalaze i privatne klinike, pa ono što ne obavite u državnoj, pošalju vas da odete u privatnu i zapravo se tada duplo plaća, jer smo platili zdravstvenog doprinosa oko 10,3% na bruto platu.
Da, da. Sve ste, evo, vi ste potpuno definisali problem. Vi kad pogledate dom zdravlja, jedan dom zdravlja koji ima oko 160 u Srbiji, a oko doma zdravlja niču privatne ordinacije i laboratorije. Privatne. Zašto? Zato što vi tu uslugu ne možete dobiti u domu zdravlja. I on tamo pređete u ulicu i često kod istog lekara koji prepodne radi u domu zdravlja i istog biohemičara ili istog laboratorijskog tehničara, vi dobijete uslugu u privatnom sektoru. To je nedopustivo. I tu je ministarka potpuno pravo. Međutim, treba isto reći da je ministarka prvi ministar od 2005. godine, kad su ovi nesretni zdravstveni zakoni doneti koji legalizuju konflikt interesa, da je ona prva ministarka koja je to jasno i glasno rekla. Što, nažalost, mnogo govori o stanju, kako da kažem, hipokrizije, licemerja u našim lekarskim krugovima, nažalost. I gde će biti sigurno jako mnogo kako otvorenih, tako i prikrivenih otpora ovim promenama koje ministarka najavlja.
I pred krajem ovog razgovora moram da vas pitam da li ipak postoji bojazan da ukoliko se uvedu te norme, znači kvota koja mora da se ispuni, pa ukoliko ste radili u državnoj firmi onoliko koliko je kvota, onda možete, niko vam ne brani da radite i privatno, da će mnoge vaše kolege zatvoriti vrata i preći preko puta, odnosno u privatnu praksu. A ko će onda da nas leči?
Ovo je, mislim, po meni, ovo je prvi korak u reformi koju ministarka najavio. Znači, uspostavljanje tih kvota, znači tih normativa produktivnosti. Međutim, sljedeći korak mora biti izjednačenje državne i privatne prakse. Vama, kao što je na zapadu, gde sam dugo živio i radio, vam je potpuno svejedno da ćete ići u državnu ili privatnu bolnicu. Vas, osiguranje iz Republičkog fonda, u ovom slučaju, obavezno osiguranje prati. Tako da vi uopšte nemate problem da ćete se lečiti državnu ili privatnu. Ja pretpostavljam da je sljedeći korak mada to zahtjeva veliku reformu, i s obzirom da poznate koja je inercija našeg birokratskog aparata i koje su te navike, kad vi imate monopol, i kako se teško održite monopola, pretpostavljam da će to biti sljedeći korak, tako da ko će, da li će lekar raditi državno ili privatno, to ne treba nikoga više da zabrinjava. On će sa zdravstvenom knjižicom, karticom moći da se leči na račun obaveznog osiguranja. Po principu novac prati pacijenta. Što postoji svuda, nažalost u Srbiji, u 2023. godini taj osnovni princip funkcionisanja zdravstva još nije uveden. Ogromno zakašnjenje imamo u tom sektoru, nažalost.
Doktore, hvala vam, čuli smo, inicijativu ćete uputiti na nadležnu adresu, a mi ćemo naravno nastaviti da pratimo na kakav će odgovor naići. Za sada čini mi se da će biti više nego pozitivan, a ono što je najvažnije, kojom brzinom će se te promjene dešavati kako ne bi se ljudi dolazili u situaciju da duplo plaćaju svoje zdravstveno osiguranje. Još jednom hvala, bio je to stomatolog dr. Draško Karadžinović iz organizacije Doktori protiv korupcije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Specijalni gost Marko Đorđević, truba. Program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolarčeva zadužbina, 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaju.
Eko.
Slušate magazin na prvom prvog programa Radio Beograd. Da jedan umetnički projekat, ukoliko je kvalitetan, može imati dug vek, potvrđuje serija fotografija kragujevačkog umetnika Ivana Arsenijevića pod nazivom Ljudi iz baraka. Reč je o njegovom diplomskom radu na Akademiji umetnosti BK i istoimenoj izložbi iz 2000. godine, koja je tokom dve decenije prikazana u mnogim gradovima u Srbiji. O ovom projektu bilo je reči pred kragujevačkom publikom na danima knjige, a u organizaciji Narodne biblioteke. Manifestacija koja predstavlja ne samo književno stvaralaštvo u ovom gradu, već i foto zavičajnost. Tamo je bila i koleginica Biljana Nešić.
Projekat Ljudi iz baraka Ivana Arsenijevića jeste autentična lokalna priča, s obzirom da se bavi starom radničkom kolonijom, naseljem koje je u Kragujevcu izgrađeno sredstvima dobijenim na ime reparacije zbog razorene industrije u Velikom ratu i da je jedinstveno u Srbiji. U ovom malom radničkom gradu živele oko 500 porodica radnika Vojno-tehničkog zavoda. Ivan Arsenijević, umetnički fotograf i urednik likovnog i filmskog programa Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu, napravio je 1999. godine više od 100 fotografija ove jedinstvene arhitekture i ljudi u njoj, a evo kako je doživljavao staru radničku koloniju.
Kao jedno jako, jako specifično naselje, sa jednom specifičnom atmosferom koja je jako izražena za mene bila tokom tih letnjih dana kada je cela kolonija faktički živi na ulici, živi ispred svojih tih baraka. I ona je jako specifična sa tim koloritom, sa tim živopisnim koloritom samih dvorišta, što je meni nekako i bilo jako interesantno da samu tu koloniju doživim kao jedan zapravo atelje.
Arsenijevićeve fotografije iz ciklusa Ljudi iz baraka su dokument o njihovom socijalnom položaju, ali u većoj meri govore o dostojanstvu tih ljudi i njihovoj saglasnosti sa mestom pripadanja.
Moja ideja je bila da na najbolji mogući način osvetnim njihovo prihvatanje i sreću života u samoj koloniji. I mislim da sam to uspeo, da kažem, kroz jedan dugotrajni proces razgovora, druženjem sa njima, da je to jedno poverenje koje se rodilo u toj našoj interakciji, u toj našoj priči, bilo jako značajno, i to se zapravo na tim fotografijama vidi, da to što oni žive u kolonijima, u toj koloniji, ne predstavlja njima nikakav problem.
Na fotografijama stare radničke kolonije skoro da se ne osjeća uticaj majstora iza kamere, ljudi su u prirodnom stavu, spontani, čak se čini da i nema radnje, a u stvari je ima, jer neko pozira dok pije kafu ili rubino vinjak ili se pak sprema za grad. I samo gostovanje Ivana Arsenijevića na danima knjige sa potemom Foto zavičajnost potvrđuje da za njegov ciklus Ljudi iz baraka i dalje postoji interesovanje.
On je, kao što sam rekao, predstavljen na mnogobrojnim izložbama, predstavljen je, što je meni jako drago, u tom kalendaru koje je publikum radio, to je za 2002. godinu, gde su predstavljeni umetnici koji su 90. zapravo godinu u turbulentnim vremenima stvarali. Svakako da, evo, posle tih nekih 20 godina rad je dobio i na toj nekoj, da kažem, kulturološko-istorijskoj jačini, prosto nekako ostaje kao neki dokument iza samog rada.
Neke od fotografija Ljudi iz baraka deo su stalne postavke u odjeljenju Narodne biblioteke u Kragujevcu u naselju Kolonija, koji upravo nosi ime po radničkom gradu koji je ovde postojao do početka ovog veka.
U našem magazinu polako ali sigurno ulazimo u vreme kada govorimo o sportu. Sledeći događaj nije bio samo sportski iz više razloga i zaista je izazvao veliku medijsku pažnju. Naime, Kansas City Chiefsi savladali su Philadelphia Eaglese sa 38-35 u 57. izdanju Superbola. Spektakularna utakmica u Arizoni pripala je ekipi Kansasa posle preokreta, a za najkorisnijeg igrača proglašen je kvoterbek Chiefsa Patrick Mahomes. Na poluvremenu je publiku zabavljala pop pevačica Rihanna. Ovaj događaj pratio i kolega Relja Trajković.
Finale je počelo efikasno. Obe ekipe iskoristile su prve napade, tako da je posle prve deonice rezultat bio 7-7. Do kraja poluvremena Philadelphia je dominirala i povela sa 24-14, ali ipak uz jednu grešku kvoterbeka Jalena Hurtsa, koji je izgubio loptu, što je iskoristio defanzivac Kansas City-a i postigao touchdown. Posle pauze Chiefsi su počeli da igraju bolju odbranu, ali i napad. Na kraju treće četvrtine bilo je 27-21 za Eaglese, ali je u završnici meča najkorisniji igrač lige, Patrick Mahomes, zaigrao na svom nivou. Do preokreta je došlo 10 minuta pre kraja meča, kada je nakon izvanredne akcije Mahomes pronašao Mura i poslao mu pas za touchdown. Bilo je 35-27. Blitz coming, Mahomes, man wide open, touchdown Chiefs at Sky Moore! Nisu se predavali Eaglesi. Quarterback Jalen Hurts postigao je treći touchdown trčanjem i doneo izjednačenje 35-35, 5 minuta pre kraja. Hurts gets there, he's in! We're tied at Super Bowl 57! Čivci su ipak odigrali pametno i potrošili skoro sve preostalo vreme, čemu je doprinela i greška defanzivca Filadelfije. Šuter Harrison Butker pogodio je za 3 poena 8 sekundi pre kraja, za vođstvo 38-35, a na kraju i veliku pobedu. Butker up, got it! Bio je to treći Super Bowl prsten za Kansas City Chiefs, drugi u posljednje 4 sezone i drugi pod vođstvom trenera Andy Reida. Najkorisniji igrač lige Patrick Mahomes proglašen je i za MVP-a finala. Istakao je ipak da je ovo uspeh čitavog tima.
Svi su dali svoj doprinos. Odbrana je bila mnogo bolja u drugom poluvremenu. Želeo bih da zahvalim svima, treneru Andy Reidu, zatim saigračima Travisu Kelsiju, Chrisu Jonesu, Franku Clarku, mi smo Chiefs i znamo kako da proslavimo titul.
Tradicionalno na poluvremenu je održan muzičko-scenski spektakl za koji je ove godine bila zadužena Rihanna. Posebna zanimljivost 57. Superbola bila je činjenica da su se prvi put susrela dva afroamerička kvoterbeka. Uspešniji je bio Patrick Mahomes, kome je ovo bio drugi šampionski prsten, ali sudeći prema prikazanom, vrlo je moguće da vreme Jalena Hurtsa tek dolazi. Sledi pauza do septembra, potom nova NFL sezona i borba za Superbol 58, koji će sledeće godine biti odigran u Nevadi.
I posle ove spektakularne, dakle, utakmice koja je bila i sport i jedan muzičko-vizuelni spektakl, kako je rekao moj kolega Relja, u studio je stigao i kolega Željko Stefanović iz sportske redakcije. Pa, dobar dan i šta smo za danas izdvojili od najvažnijih sportskih događaja?
Dobar dan, Dijana. Ponedeljkom izlaze WTA liste i ATP liste. Srpski teniser Novak Đoković započe 376. nedelju na prvom mestu. Srpskom teniseru nedostaje još samo nedelju dana na čelu ATP liste kako bi izjednačio apsolutni rekord koji drži bivša nemačka teniserka Steffi Graf. Slavna Nemica bila je 377. nedelje na vrhu WTA liste. Đoković na prvom mestu liste najboljih tenisera sveta ima 7070 bodova, drugi je Španac Carlos Alcaraz sa 6730, a treći Grk Cicipa sa 5940 poena. Mlađi brat Novak Đoković i direktor Srbije Opena Đorđe Đoković naglašava da i pored predate kompletne dokumentacije, učešće najboljih tenisera sveta u Mastersima u SAD nije još uvek zagarantovano. Prošle godine smo imali slične situacije sa Sjedinjenim Američkim Državama u više navrata. To je isključivo njihova odluka. Oni i dalje traže vakcinu na ulasku u zemlju. Ostaje nam samo da budemo strpljivi i da se nadamo, jer će Novakovim dolaskom profitirati i turniri, svi navijači širom sveta i on sam, rekao je Đorđe Đoković. Na vanrednoj sednici Skupštine asocijacije rukometnih klubova Superlige Arkus doneta je odluka o razrešenju Željka Perkunića sa mesta člana upravnog odbora. U saopštenju stoji, asocijacija rukometnih klubova Superlige najoštrije osuđuje neprimereno ponašanje predsjednika rukometnog kluba Partizan prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Nedopustivo je da se na takav način i bez trunke odgovornosti odnosi bilo koji nosilac javne ili društveno odgovorne funkcije prema Republici Srbiji i njenim legitimno izabranim organima, naročito ne prema predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je između ostalog dao izuzetan doprinos u opredeljivanju sredstava u posljednje 3 godine, zahvaljujući čemu su mnogi klubovi uspeli da održe egzistenciju ili da značajno naprede rad. Članovi Skupštine koji su pristupili glasanju bili su jednoglasni u osudi neprimerenog ponašanja i odluci da dosadašnji član upravnog odbora bude smenjen, navodi se u saopštenju Skupštine asocijacije rukometnih klubova Superlike.
I sad ponovo nekako da se vratimo na sportske događaje i meni je posebno zadovoljstvo da najviše ženski fudbal, ne znam koliko je gledan, ali je lepo da ga ima i da se sve više razvija kod nas.
Ne toliko gledan koliko bi trebalo i koliko zaslužuje. Stvarno imamo sve bolje i bolje fudbalerke. Jedna od njih je Nina Matejić, koja je biser našeg fudbala, počela je u Požarevcu, sada je u Crvenoj zvezdi, igra za omladinsku selekciju, ali verujem da će već brzo nažalost biti u nekom od velikih evropskih klubova. Dakle, neće dugo ostati, pa treba gledati ženski fudbal dok su te devojčice još ovde. A Dragiša Zečević, novi selektor ženske fudbalske reprezentacije reprezentacije Srbije objavio je spisak sa 23 igračice za pripremne utakmice u Antaliji. Prvi rival u petak biće im reprezentacije Bosne i Hercegovine, a 4 dana kasnije i Slovačka. Zbog povreda izostaju Jovana i oca Damjanović, Dejana Stefanović i Miljana Ivanović, a zbog obaveza sa omladinskom selekcijom izostaće i pomenuta Nina Matejić, jedna od najtalentovanijih mlađih igračica u Evropi.
I ako je tako sa fudbalom, a nadam se da će imati veću posjećenost, bar kako si rekao, dok su ove divne devojčice tu. Još jedan sport koji postaje popularan kod nas, poznavaoci prilika ga objašnjavaju na sledeći način, ako se ne varam, reč je o hokeju, kažu igraju ga žestoki momci, nežnog srca.
Baš tako. Na pomolu je velika saradnja hokejaškog kluba Crvena zvezda sa Avangardom iz Omska, jednim od giganata ruskog sporta, tako da verujem da to može da pomogne i gledanosti, ali i uslovima u kojima će igrati Crvena zvezda. Naime, delegacija hokejaškog kluba Crvena zvezda, predvođena predsjednikom Goranom Đakovićem i direktorom Nenadom Stojkovim, ovih dana boravi u Rusiji, gde, kako se saznaje, potpisala istorijski ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa hokejaškim klubom Avangard iz Omska, koji se takmiči u KHL-u i trenutno zauzima peto mesto u istočnoj diviziji, samo 3 boda manje od drugoplasirane ekipe Sibir. Inače, Avangard Omski je bio šampion Rusije 2021. godine, osvajač je Kupa Gagarina 2021. a osnovan je 1950. godine. Menjao je ime kroz sponzorstva, ali se Avangard zove od 1981. Avangard je i osvajač Kupa Evropskih šampiona 2005. godine, nedavno je dobio i gigantsku dvoranu, pa eto, lepe prilike za Crvenu zvezdu da dobije i uslove u kojima će njeni i inače talentovani momci moći da se iskažu.
Najljepše ti hvala, bio je to kolega iz sportske redakcije Željko Stefanović. Bilo je ovo još jedno izdanje magazina Na prvom, u kome su u protekla 3 sata sa vama bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Želim vam prijatan ostatak dana.
Thank you.